Gerai, tai dabar skaitysim iš Bhagavad Gytos. Prieš skaitant mes sugėdam tokią mantrą. Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya. Ta mantra reiškia, aš lenkiuosi aukščiausiam Dievo asmeniui, kuris viską persmelkia. Ne, taip mes prieš skaitydami šventraštį iššaukiam palankumą, prašom palaiminimų, kad duotų mozgų suprasti apie dvasinius dalykus. Kažką tai. Yra daug skyrių čia įvairiausių. Ir mes paskaitysime tokią šloką, aš nežinau jos numerio, bet žinau sanskritą. Bhoktaram yajeta pasam sarvaloka maheshvaram. Žinot šitą? Suvridam sarvabhutanam. To aš pažiūrėsiu sanskrito rodiklę. Taip, taip, taip. Bhoktaram. Bhoktaram 529. 529. Paskaitysim sanskritą. Na, originalą skaitom. Bhoktaram yajetapasam sarvaloka maheshvaram suhridam sarvabhutanam getvamam shantim richhati. Vertimas. Aš, galutinis visų kūras kezi objektas, visų planetų bei pusdevių aukščiausias viešpats ir visų gyvų esybių draugas linkintis jomis gerą. Čia Krishna šneka arba Allahas. Kas mane tokį pažįsta ir kas visiškai mane įsisąmonino, to nebekankina materialios negandos. Bhoktaram yajetapasam sarvaloka maheshvaram suhridam sarvabhutanam getvamam shantim richhati. Galim pakartot visi. Aš galutinis visų kūras kezių objektas. Visų planetų bei pusdevių aukščiausias viešpats. Ir visų gyvų esybių draugas. Linkintis joms gerą. Kas mane tokį pažįsta? Ir kas visiškai mane įsisąmonino? To nebekankina materialius negandos. Tai buvo Dievo žodis. Taip, tai buvo Dievo žodis. Pats seniausias šventraštis žemėje. Ir kas jį neigia, demonstruoja tik savo neišmanimą. Jeigu žmonės neiks Bhagavad Gita, tai žinokit, ir pats vienas iš seniausių pasaulio šventraščių. Ir visi religijotyrininkai, aš trumpai paskaitysiu, mokslininkų ir religijotyrininkų atsiliepimus. Reiškia, religijotyros katedros vedėjas Franklino ir Maršalo koledžo katedros vedėjas universiteto. Nėra abejonių, kad ši knyga yra vienas geriausių Gitos leidimų. Viena geriausių knygų apie pasiaukojimą, turima mintį apie tarnystę Dievui. Prabhupada, čia yra įkūrėjas, kuris atnešė šitą seną tradiciją į vakarus, puikiai suderina vertimo tikslumą ir sugebėjimą įsigilinti į religijos esmę. Toliau, katalikų teologas, vienuolis, rašytojas Tomas Mertonas rašo, Gita galima laikyti pagrindiniu didžios religinės Indijos civilizacijos, seniausios išgyvuojančių kultūrų rašytinių pamatų. Šis vertimas ir komentaras yra dar vienas neišsenkamo Gitos gyvybingumo pavyzdys. Svami Bhaktivedanta primena vakarams ir tai išties naudingas priminimas, kad mūsų perdėma aktyvi ir vienpusiška kultūra pergyvena krizę, kuri gali baigtis susinaikinimu, kadangi įtrūksta autentiškos metafizinės sąmonės gilumo. Bet tokios sąmonės mūsų iškilmingi moraliniai ir politiniai pasižadėjimai tai bus vien gražbylystės. Yra daug atsiliepimų ir daug katalikų atsiliepimų, dėl to nebijokit, čia antikrikščioniško nieko nėra. Va, tai reiškia, kadangi aš visą laiką, kai skaitau, tai dalinuosi savo patirtim, žengiant dvasiniu keliu ir ją pritaiko prie kažkokio posmo Bhagavad Gitas. Šitą paskaitą gali bet kas suprasti, ne tik praktikuojantis ir nepraktikuojantis. Nes kai kalbi iš savo gyvenimo, kai tu praktikuoji tą dvasinį kelią, tai ta kalba yra visiems suprantama. Kai tu pergyveni kažką, ne teoriją šneki, pergyveni kažką šneki. Tai vat čia yra krizės sprendimo posmas. Krizės. Žiūrėkit, ką jis rašo. Nebekankina materialės negandas. Babkių netrūksta. Praktiškai. Toliau. Rašo Krišna, kad mane reikia įsisąmoninti kaip gerą linkinti draugą. Dabar žiūrėkit, ką žmonės daro. Sako, mes netikėsim. Dėl to, kad Dievas nesirūpina. A ne? Buvo nesenai debatai, kokia Dievo ateitis. Pasauliniai debatai. Vienoj pusėj buvo mokslininkai. Ateistai kitoj buvo Deepak Chopra. Žinot šitą? Prileidęs tų knygų, sėkmės dėsniai. Labai garsus pasaulinis lektorius Deepak Chopra. Jis yra indusas ir būtent ir Gita, ir Biblija propaguoja dvasingumą, žodžiu, tarnystę Dievui. Ir tai jau tokie disputai kyla. Ne? Atėjo laikai, kada žmonės kelia disputus, ar šis Dievas turi ateitį. Mes žinom, kad yra sunku. Ir vat, tos tiesos, kad Dievas yra visa mylintis ir kad tu neturi ką duoti savo vaikui pusirčiam ir pietum, yra prieštaravimas gaunas, ar ne taip? Gaunas prieštaravimas. Natūralu. Ir čia dar kai rašo, kad aš visą linkintis gerą visom būtybėm, sakai, čia yra čia, o aš gyvenu Dragūnose, ar Klaipėdoje, ar Vilniui. Vilnius yra Vilnius, Bhagavad Gita, tegu ir skaitau, ten dėdė su barzdom Indijai Gita. Man reikia uždirbti pinigus. Nėra sąsajas. Nėra sąsajas. Tai dabar kaip tą sąsają rasti gyvenime su Dievu? Ne? Kaip ją rasti ir kaip čia suderinti viską, visus šitas, kas vyksta? Ir Krišna sako, jeigu tu prie negandų įsisąmoni mane, kaip kad aš esu geriausias draugas, tave nebekankins materialios negandas. Ir čia yra toksai suktas dalykas iš tikrųjų. Kada tu pradedi nebe kaltinti nieko, nei Dievo, nei aplikinių, dėl materialių negandų, tada tu gauni materialų gerbuvį. Mat, toks yra atsakymas. Kada tu nebe kaltini nieko kito apart save, dėl materialių negandų, kad tau blogai, kad tau psichologinių problemų yra, kad tau šeimoj problemų darbė yra, problemų sveikatai, problemų yra su vaikais, su artimais, su giminėm ar dar su kažkuo, kad tu nebekaltini kitų. Nei Dievo, nei vyro, nei žmonos, nei dukros, nei sūnaus, nei senelių, kad atsakai, aš esu priežastis. Tada išsisprendžia viskas. Tai čia yra krizės sprendimas. Žmonės per krizę ką daro? Eina su akmenim mėto į langus Seimui, ne? Rašo Delfyje komentarus baisiausius, kurių, aišku, nieks neredaguoja. YouTube'e pila jau ten iš viso. Keikiasi su rusiškais keiksmažodžiais. Bet jie nežino, ką jie daro kiekvieną dieną nuo ryto iki vakaro. Jie nežino, kad jie praktiškai nieko nedaro, kad kažkas geriau visuomeniai būtų. Jie tik tais keikia, apkalbinėja, rūko, geria ir nemato jokių prošvaisčių šitoj sušiktoj Lietuvoje, atsiprašant. Sako, sėda į mašiną, pasiema mašiną ir važiuoja į vakarus. Sako, važiuojam, aš žinau, asmeninių pavyzdžių. Sako, aš, sako, statybininkas, dirbu po 12 valandų ir aš neišlaikau šeimos. Tokia yra Lietuvoje padėtis. Sako, aš dabar sėdu į mašiną, jėmu savo du vaikus ar ten trys, žmoną ir važiuoju ir nežinau, kur važiuoju. Čiortu iš tos Lietuvos. Taip ir buvo, jis pasiėmė seną Chryslerį, kurį panaudos tik iki Anglijos davažiuot, po to išmės iš šiukšlyną. Mano draugas pardavė, tikrai, man pasakoja. Ir jis važiuos. Jis nežino, kur važiuoja, bet čiortų šitos Lietuvos. Nežinau, gal čia kai kam visai neaktuolu, gal čia visi pasiturintis, bet tokia yra padėtis. Ne? Aš aiškinu Bhagavad Gita dabar. Nors gali atrodyti, kad tai yra paprastas. Nu, politinės, ekonominės situacijos analizė, bet tai yra Bhagavad Gita, mes susiesim. Jinai duoda atsakymą, psichologinį atsakymą. Aš suprantu, taip, vieni važiuoja, kiti nevažiuoja, kaltina, bet jeigu jisai pažiūrėjo to, ką jisai darė, kad jis turėtų tą gerbūvį. Ką mes darom, kad mes turėtume šitą gerbūvį materialą? Mes kaltinam. Mes nieko praktiškai nedarom. Apart, kaip atnešti savo lizdą, pasirūpinti savo šeiminėlę, o kas kaimynai, tegu skęsta. Svarbu, užsidarau duris, cink, 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 duris šarvuotas ir viskas. Man skauda, aš žinau, kad kiti kenčia, bet aš nieko nedarysiu. Reik save gelbėti. Viskas gerai, pirma pareiga yra savo šeimą gelbėti. Bet mes dar turim resursų, kad gelbėti ir kitus, bet mes kupinam. Ne finansinių, bet psichologinių ir fizinių resursų. Bet žmonės nenori vienytis. Buvo, Andželika pasakoja, dragūnų susirinkimas rajono. Paskelbtas. Susirinko 7 žmonės. Iš kokio, nežinau, 5000, kiek čia gyvena.
Iš dviejų tikrai.
Iškia, viskas pasibaigė, aišku, paplepėjo visi, pasibičiuliavo viskas. Bet žmonėms sunku yra, bet nesivienyje. O jeigu vieniesi, tai per kritiką. Susivienio, suėjo ir duoda ant ko nors. Tas durnis, tas durnis, tas. Per kritiką, aiškiai, kritika, vat, kaip rašo, pyktis suvienyje žmonės, pyktis. Bet tai to, kad susirinktus. Namas ir sako, kiek mūsų žmonių. Surašom profesijas, surašom darbovietės. Padarom mikrostruktūrą. Susirga tavo vaikas. Aha, 8 aukštė daktarė gyvena. Pas daktarė. Daktarė reikia savo vaiką palikti. Nuveda pas tave. Ir prasideda interakcija. Nieko nekaltinant. Tiesiog prasideda santykiai. Taigi kaimynai. Nesvetimi žmonės. Santykiai prasideda. Nesvarbu, jisai satanistas, jisai dar kas nors nesvarbu. Bet tai visiems problema, ne? Visiems jungia tas pačias normas. Vienas budistas, kitas musulmonas, kitas krikščionis, kitas iš vis laisvamanis. O koks skirtumas, kitas krišnaitas. Gėda čia va, už sienų. Tai koks skirtumas, ar tai keičia ką nors? Ar dabar sužino, kad aš krišnaitas. Ar tai pakeitė ką nors? Ar kad ten kasytė yra? Nusiskusiu kasytė, ką aš kitoks bus. Ar ten vardą kitą užsidės. Ir kaltina, bet tai susijungtų žmonės. Į pradėtų spręstas jų problemos nekantos. Taip, jie iki Seimo nedais. Bet jeigu jie apsijungia ir pradeda vienas kitam pagelbėti, juk niekas nepareguliuos iš Seimo jiems. Niekas nedraudžia nuėti kaimynui padėti. Ar kas nors draudžia. Nėra tokių įstatymų. Ar yra? Nėra tokių įstatymų. Čia tokia aikštė yra už sieną. Čia galime padaryti, kaip sako, konferenciją visą. Visą žalią pievą. Tai va ta tendencija, aš pats keliauju per Lietuvą, pamokslauju ir visur tas pats yra. Nuvažiuok į Šakius, kur toks miestukas, atvažiuok į Klaipę, dar Vilnių, ir visur tas pats. Ir Šakiuose, kur jau ten jie iš Vilksnio, jau su meru sveikinas, jie taip visi pažįsta. Ten iš 11 tūkstančių liko 7, visi išmovė, padėjo tą Lietuvą. Įsivaizduoji, kokiais mastais, nutirpo. Intelektas visas išvažiavo jaunimas. Jie ką daro? Jie, sakau, žiūrėkit, gatvę turit. Kodėl nesuseinat kaimynai? Turit gatvę. Tuščia. Visi kur? Prie altoriaus. Va altorius. Jisai kalba kiekvieną rytą ir vakarą, ką daryt, kaip rengtis, kaip mąstyt, ką galvot, kokius santykius turėt šeimoj. Jisai diktuoja. Va ten yra kunigas. Juoda su sutana. Ten, va čia viską sako. Televizijoje mūsų dievas. Tai mes va neseniai sukėtėm vietą. Tai aš ką norėjau pasakyti, kad geriau žmonės susidarė kambarybus, žiūrės televizorių, per kurį ten, aišku, vėl visi verkia, kad kaip blogai. Nors atsakymas yra, tu atsidaryk duris ir nuėk prie kitų durų. Va ten atsakymas yra. Kiek reikia? 2 metrai iki atsakymo. Bet šitas bičiulis taip pasidarbuoja, kad užsirakini duris ir tu atsizoliavęs, o man visiškai vienodai, kaip kiti ten. Man svarbu gerai, aš apsigau, viskas susitvarkau, mūsų dar šeimo užtenka, ajam, jų problemos. Ir viskas. Ir tie, kas valdo, jie labai gerai žino šitą dalyką. Krizė yra dirbtinai padaryta, jinai nėra padaryta atsitiktinai. Per krizę labai gerai gali manipuliuoti žmonėm ir tikrinti, kas vyksta su žmonėm, kada krizė vyksta. Va. Ir tie, kas kontroliuoja sistemas, ekonominę sistemą, jie labai gerai žino, kaip žmonės galima manipuliuoti. Ir būtent pagrindinis vaistas, kaip tai padaryti, metodas yra suskaldyti. Pirmoji leis suskaldyti. Homoseksualizmas propaguojamas kam? Kaip jūs man, kodėl čia kilo homoseksualizmų banga? Tam, kad ardyti šeimos instituciją. Jeigu dabar jau susiskaldė, visi yra iš šeimas atskiras, jau šeimas su šeima nebendrauja, ne? Vat kaip mes matom, namas, čia yra daug šeimų. Gyveno kokie 100 šeimų, jis nebendrauja šeima su šeimom. Labai minimaliai. Kiti net nesisveikina laiptinė, ne? Tai dabar tą pačią net šeimą dar ją skaldo. Tai reiškia, jeigu homoseksualizmas arba moteris, kuria šeima, moteris su moterim, vyras su vyru, praktiškai jau tu kaip šeimos institucijos nebeturi, nebėra jėgos. Nes tokioje šeimoje nesivystis vaikas. Jis, nes, jeigu tai bus berniukas, jame neišsivystis moteriškas pradas, jeigu nebus motinos, jeigu jo motina bus jis. Jeigu tai bus mergaitė, jie neišsivystis vyriškas pradas. Ir aš kaip psichologas ir kaip konsultuotojas daug metų konsultuoju ir visi berniukai, mergaitės, kurie ateina iš išsiskirusių šeimų, kurie augia be tėvo arba motinas, visi turi defektų, visi turi problemų psichologijų. Aš jų nevardinsiu, čia atskira tema būtų, bet tu galėsi įsivaizduoti, kas jeigu gyveni tarp tų dviejų vyrų ar dviejų moterų, ne? Gyveni. Kas pas tą makaulį darasi. Tai ar tai šeimos net institucija. Amerikoje jau plinta tokie dalykai, kad vaikai skūs gali tėvus, netgi jeigu jie per daug naudoja ten dabar tas šito vandens, ten elektras, jie gali tam tikrom ir jie gauna apdovanojimus už tai. Kad savo tėvus paskundė, kad tėvai... Jo. Sme, supraskit, kad tai daroma yra neatsitiktinai, yra jėgos, kurios žino, ką daro. Ir nuleidžia pilkai masai. Ir žino silpną vietą, žino, kad žmonės egoistiški ir jie vienybė yra sunkiausias reikalas pasiekti. Gali korporacijas kurti, bet susivienyti yra sunkiausia. Nežiūrinti rasę, religiją, socialinę padėtį, charakterį, labai sunku susivienyti. Ir per tai ir muša. Tai dabar grįžtant prie to apkaltinimo temos. Dabar, kada viešpats sako, kad tie, kas nekaltina, kas suvokia, kad aš iš tikrųjų gero linkiu, ir tu, tai, kad dabar yra krizė, tu nežiūrėk į jį, nekaltink jį ar politikų. Viešpats linki gerą, aukščiausias Dievas mūsų. Bet ar tu linki gerą kitom gyvom būtybėm? Jis tai tau linki. Bet ar ne tu pats pasidarėjai šitą krizę? Prie ko čia jis? Prie ko čia jį kaltinti? Žinai, tai tas pats kaip tėvas išleidžia sūnų, sūnus sukuria savo šeimą ir prisidirba kažką. Prie ko čia tėvas? Sūnus su tėvu nesiteiravo, nesikonsultavo. Nu, aišku, gal tėvas ten padaro, bet tai mūsų, bet aukščiausias Dievas mūsų įsileidžia čia daryti, ką tu nori. Jis duoda tą smėlio dėžutį ir žaisk. Nu, kaip tėvai suveda vaikus pačią, ne, ir žaidžia. Ten duoda per veidą, kitas už tam patampo. Kurį laiką nesikiša, bet jau kai pradeda rimtai muštis, ne, tada jau tėvai sako, stop, gana. Tai čia tas pats, žemė, mes esam žmonės, čia rašo pusdieviai siuntė žmonių kartas į žemę, kad jie galėtų atlikti auką, dvasinę praktiką ir gražiai gyventi. Tai dabar, kada mes suvokiam, kad jis tai gero linki, bet aš ar gero linki kitiem? Ar aš tarnauju kitiem, apart savo šeimos, ar aš dar kažkam tarnauju? Tada supranti, kaip ta krizė gavosi. Čia gali nagrinėti tarpinės grantys, kad ten ekonomikoje susidarė tokios tendencijos, ten pakėlė palūkanas, ten, tos tarpinius dalykus čia yra, da, reikia žiūrėti šaknį. Šaknis yra tokia, kad tu nelinkėjai gero visom gyvom būtybėm, tu netarnavai kitiem, tu neužsėmėjai dvasinę praktiką. Jeigu žmonės va šitam name užsimtų dvasinę praktiką, jie susivienytų iš karto. Iš karto. Tai nebūtų sunku. Nes kas vienyje? Ne senos mašinos kaip kolekcionierius, ne? Ne pinigai kaip milijonierių klubas, kaip būna BMW klubas, ne? Čia kai dabar vienia golfo klubas, krepšinio klubas, futbolo klubas, madų klubas, dar kažkieno klubas. Ne šitie dalykai vienyje. Šitie dalykai nesuvienis visų. Jie suvienis vyrus, kiti suvienis moteris. Dalykai. Bet Dievas, dvasinė praktika, suvienis visus. Visų religijų, visų rasių, visokių socialinių, reiškia, padėčių atstovus, jie suvienis visus. Tai va čia ir kalbama, kad kas mane tokį pažįsta, kaip gerą linkinti. Tas reiškia, jau nebekankina materialios negandos. Tai va tas va suvokimas, kad tau realiai nieks tave šiandien nebaudžia, tu pats save nubaudi, tu pats nubaudi kitus, nesivienydamas, netarnaudamas, save ir kitus nubaudi. Tas momentas, tą viešpats ir nori Krišna pasakyti, kad mes turime vienytis nepriklausomai nuo religijos, nuo rasės, nuo tautybės, o ne kaltinti kažką. Tai va, aš kai skaitydavau tą posmą, kai sako, gera linkintis, mane čia pakratė labai stipriai, visai nesenai aš papasakosiu, ir man buvo gana sunku su kaip čia man gera linki. Ne? Aš gyvenau kaime, aš išsikrausčiau iš Kauno, nes nebepatiko man triukšmas ir dūmai ir visa kita. Kaimą ir gyvenau labai gražai sodyboj ir paėmė per vieną dieną, aš supratau, kad aš lieku orę. Aš turiu, slieku be namų. Šitas užsikimšo šulinys. Šulinys buvo šulinys, jis generavo vandenį. O jeigu tu vandens neturi kaime, tai tu viskas. Ką tu darysi? Šulinys plavūnas yra toks dripsmėlis, ne, dalykas. Labai smulkios struktūros smėlis, kuris neleidžia vandeniui prasiskverbti. Tada smėlis, ką jis padarė, jisai dugne susikaupė ir jisai nebeleido vandeniui verštis iš po žemės, pildyti šulinio. Tai ten buvo bandė gilinti, nieko nepadarė, ten matomai klodas yra. Ir, o jis yra toks sunkus, tai plėšys, kaip smala, kaip guma, toks sunkus, labai sunkus ir labai sunku jie plamai plėšti gabalas nuo gabalo. Tai yra labai smulkus smėlis. Ir pradėjo rinktis paviršinis vanduo iš šulinį, tai reiškia nuo visų puvenų, nu, per gamtą lyja lietus, bėga per medžius, per numirusius vabalus, visokius supuvusius lapus ir renkasi iš šulinį. Tai jis tapo geltonas. Ir viskas, tu neturi ką gerti. Šalia buvo tvenkinys, ten užsiversė karpių. Daug labai karpių užsiversė. Ir vanduo, kadangi vandenį siurbė ir iš sulinio, ir iš to tvenkinio, per tą vamzdį siurbiamas vanduo, jisai užnešė gliaumą ant tų plasmasinių vamzdžių. Nu, gliaumas tai toksai, kai vanduo yra nešvarus, kadangi karpiai daug kakojo vandenį, viskas siurbė ir ant senelių, reiškia, nusisėda vat, visas tas burdas. Pradėjo tekėti toks vanduo, grinai, kanalizacinis vanduo, tokios marvės. O šulinio geltonas ir viskas. Ir tu ore kabi. Ta prasme, aišku, jeigu tu turi daug finansų, tu gali naujus šulinius kasti, ten tvenkinius valyti, bet aš tuo metu neturėjau ir viskas, man reikia lėkti. Tai va, tai galvoju, tai gerai tu artie. Jau buvau, planavau anglių pirktis. Ne? Tai gerai, kad nenusipirko ir galvoju, kur važiuot. Ir vieniem paskambinė ir kiti, ne. Cink, 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 durys susidaro. Negalim, na. Ir po to, kadangi vienuoliškai gyvenu, kitas vienuolis priėmė gyventi. Tas, kuris nieko neturėjo, jisai davė tai, ko kiti turėdami negalėjo duoti. Aš pervežiau į kitą miestą, persikrūšiu. Bet va tuo metu, kada tą pasodina ant oro, tai paėmė į pakabino. Taip, reiškia, ir tu jinti, kad tu kabi, grinai kabi. Ir kur eini visur durys susidaro. Tuo metu tu paskaitai tokį posmą, sakai, gerą linkintis, ne? Bet kadangi jau turi patirties, jau ne vieną kartą taip mėti. Bet čia yra bazinis dalykas, čia toksai ne tai, kad ten tau telefoną pavogė ar mašiną. Čia yra bazinis dalykas, tarsi, tu to neturėdamas, palūšti, bet kokiu atveju tu nesi toks tobulas, kad dar miške gyventi žiemę. Sako, ir būt laimingu, dar nesi tokiam lygiai toks jokas. Tuo metu tu labai gerai pradėjai mąstyti, kad iš tikrųjų, pažiūrėkim šitą situaciją kitų rakursų, ne, ką viešpats nori per tai man pasakyti, ne, kodėl man taip daro, ar čia tikrai aš turiu priimti, kad tai mane baudžia ir jisai blogas, o gal aš turiu priimti, kad jisai man kažkokį planą turi. Ir iš tikrųjų, taip viskas įsirituliavo, kad man materialiu ir dvasiniu atžvilgiu tai, ką jis padarė, 10 kartų geriau padarė, reiškia, nors aš visai tokio varianto neturėjau. Tai vat, ir būtent tas suvokimas, kad tai, kas man įvyko, tą situaciją, tai buvo gera linkėjimas. Man reikėjo pakentėti savaitę, nes aš savaitę buvau visiškai nežinomybė. Tai tu įsivaizduok, tu turi išeiti iš namų, tu nežinai, kur eit. Visiškai. Tasme, yra vietos, bet tas vietos ten, kur siūlo, tai tokios, tai jau geriau būti laukia, negu į tas vietas, žinai. Ir tu galvoji, nu tai klausyk, taigi aš praktikuoju, pamokslauju, tarnauju, o tu man va, tokį numetei apdovanojimą. Bet tu palauki tą laiką, palauki, makauliai susisėda viskas, vis tiek medituoji, vis tiek atlieki dvasines pareigas, nemeti praktikos, nemeti tikėjimo. Ir po to tu pamatai, kad po tų dienų viskas taip susidėlioja, tu gauni 10 kart geresnį variantą. Tai aš iš savo gyvenimo, kiekvienas galėtų, savo turi situacijas, ne, aš tik sakau, kad kaip aš šitą posmą pritaikau gyvenime. Aš jį turėjau pritaikyti. 13 metų skaitau Bhagavad Gita, aš turiu pritaikyti, kad čia nebūtų puslapiai, nebūtų teorija. Ir vat būtent tas nekaltinimas, jis labai padėjo lengvai praeiti tą periodą. Ir buvo daug tokių periodų gyvenime, tik čia taip sudrėmido per bazinius tokius dalykus, kada ir supratau, kad kažkoks tikėjimas padidėjęs yra. Aš tikėjau, jau kai buvo blogai, sakau, visata, sakau, aš esu tavo vaikas ir aš tavim tikiu, tu manim rūpiniesi nuo pat mažens. Ir tu dabar pasirūpinsi. Tokį kreipiausi. Įcinksasi, susitvarkė. Jeigu aš būčiau kaltinęs, nieko nebūtų gero. Aš pats būčiau nervus sugadinęs, kitus sunervavęs, apkaltinęs. Aš galėjau ant tų žmonių pykti, ne, ir taip toliau, kurie nepadėjo ir dar kažką. Bet to nedariau. Nes žinau, kad tuos pačius žmonės irgi kontroliuoja aukštesnės jėgos. Netgi jų kalba kontroliuoja tai, ką jie pasakys. Yra tau padaroma, kad tu tą egzaminą išlaikytum. Jie patys po to sako, nu aš nesuprantu, kaip galėjau tai pasakyti. Bet per juos tuo metu aukščiausias dievasmo veikia, kad tave pagramdyt tavo ego, tavo išdidumą, patikrint tavo tikėjimą, tavo nuolankumą. Tai labai greit patikrina. Labai greit apvalo. Tai vat, dabar tai čia vienas iš variantų, vienas iš būdų, kaip aš suvokiau, kad Dievas gera linkintis. Ir kaip tas suvokimas man padėjo, kad ir tą patį materialią negandų nepatirti. Kitas dalykas, sakau, kada žmonės patys pradeda praktikuoti, taip kaip aš praktikuoju, kiti gali praktikuoti, visi gali praktikuoti, kada jiem užeina sunkumai arba sėkmė. Jie visą laiką gali būti susivienyje. Bet tai suvienys tik dvasingumas gali vienyti. Kiti dalykai yra laikini, jie kinta. Tu gali, kaip sakiau, per profesiją vienytis, bet visur atsiras skirtingumai. Profesija, automobiliai, kokie dar klubai. Nu, paimkim visus Lietuvos klubus. Ten bus tik tam tikrai žmonių grupiai tas dalykas. Ne? Bet kad visiems tiktų, nėra. Tiktais kaip sielos gali vienytis, nes siela nėra nei lietuvis, nei moteris, nei vyras. Nei BMW vairuotojas, nei Mercedes vairuotojas, nei 5 vaikų šeimos atstovas, ten, nei mergelė, nei jautis, nei. Šitie dalykai netinka sielai. Ir kada mes vienijamės, tada, kas atsitinka, tada mes galime suprasti, kad galim labai daug padaryti. Ir jokie politikai nesumindys, ir jokie įstatymai nesumindys, nes tikroji valdžia yra žmonių rankose. Ar ne taip? Vienybė yra. Nu, kaip ta yra patarlė, ne? Sako, kodėl šluotą labai sunku perlaužti? Dėl to, kad ten daug mažų stiebelių yra, šakelių surišta. Apsivienijusiosios yra. Paimk tą vieną, ištrauk šapelį, sulaužysi. Vaikas sulaužys. Bet jeigu tokią šluotą padarai, aš nežinau, kokia čia stipraus reikia, kad ten laužti. Jis gali linkt, ne? Jis gali sulinkti iki lanko. Piu! Ir vėl. Tai yra taip žmonių grupė, kurie apsivienijusi ne per paviršutinius dalykus, ne Pakso fan klubas, ne Supranki Funkis fan klubas, ne Mamontovo fan klubas, bet sielų Dievo fan klubas. Jos gali tada lamdyti, ir tu negali jos sulamdyti. Niekas negali jos sulamdyti. Bet visa tai kyla, kada tu suvoki, kad ne tas kaltas, ne tas kaltas. Viešpats linki gero. Mes turim patys pradėti dvasinę praktiką atlikti, reiškia. O ką reiškia dvasinė praktika? Dvasinė praktika prasideda nuo tarnystės artimam žmogui. Bet yra žmogus, kenčia. O konteineriai stovi. Vietoj to, kad išmestų maistą į konteinerį, užrišk maišelį, čia Andželika taip daro, užriša maišelį, pakabina prie konteinerio. Jam nereikėtų lįsti ten, knaisiotis. Jis rastų, paimtų, suvalgytų. Ir tai jau ten, ką ten dedi, jau ten ir taip jau vargu ar kas valgytų. Bet va čia tarnyba yra Dievui. Tai dabar įsivaizduokit, jeigu visas namas savo taip atliekas gražiai Iš klasiškų. Ateitų bomžai, jie žinotų. Va, viskas. Tai aš kaip pavyzdį duodu, kad jie taip jiems sunku. Aš jau buvau vaikščiau tam pušinėlį, po to žiūriu, čia jau prie krūmų, ten jau visokių ten skudurų primesta, galvoju, jau čia jų guolis ar dar kas, na, žinai. Jie susirinkė. Na taip, juos gali atkaltinti, kaip čia aš. Tas blogai, čia Dievas skriaudžia, čia jie patys degradavę. Bet nuo to niekas nesikeičia, jie nes nepakeisė su pykčiu jų. Atnešk, jeigu valgo, o kokia problema? Po to gal iš jų kas nors norės bendrauti, tai gal tai pastatysit socialiniai platmiai ant kojų. O jeigu jis nenorės, jis tai jeigu liks valgyti iki gyvenimo galvos, bet tu darysi, tu išeisi iš savo šeimos kvadrato. Kvadratinė sąmonė yra kas? Aš ir mano. Aš ir mano šeima. Čia yra kvadratas, tai labai gerai, bet tai nėra tiek, kiek mes galim potencialiai tobulėti. Potencialiai mes turėtume išeiti iš savo šeimos ribų ir pagal savo galimybės padėti artimam žmogui, padėti tarnauti. Nepriklausomai nuo religijos, nuo pažiūrų, nuo ūgio, nuo grožio, nuo išvaizdos, nuo jo turto, nuo jo įžymumo, nuo jo socialinės padėties, ar jis direktorius, ar išlavės. Tiesiog tarnauti. Ir pasakykit, kuri religija to neskatina? Kuri nors viena to neskatina? Visi skatina.
Socializmo statyba neskatina.
Ką?
Socializmo statyba neskatina.
Jo, ten yra daug dvasinių principų socializme. Tik tiek, kad ten niveliuojasi asmenybės ta problema. Bet ten yra daug dvasinių principų. Dėl to šito Prabhupada sakydavo, mes propaguojam dvasinį socializmą. Tai yra, mes būrėmės per Dievą, mes einame į vienybę per Dievą, mes tarnaujam vienas kitam, nes vienas ir kitas yra Dievo dalelės. Mes dėl to tarnaujam. Ne dėl to, kad jis yra komunistas ir aš, o kapitalistų aš netarnausiu. Bet dėl to, kad jis yra gyva būtybė, jis yra Dievo vaikas. Šuo gyvūnai irgi yra, jiem irgi reik tarnauti, jeigu tu jau juos globoji. Jų negalima kastruoti dėl to, kad tau patogiau bus, kad jis vaikų nesives. Jis irgi gyvo būtybė, jis irgi nori turėti šeimą. Ir taip toliau, ir taip toliau. Tai vat, Krišna sako, aš galutinis visų aukų, reiškia objektas, ta tarnystė turi, apsivienę žmonės, ta tarnystė turi aukoti viešpačiai. Nes jis yra tos tarnystės objektas, jis yra meilės mūsų objektas. Ir tada ką, žmogus randa viduje džiaugsmą, atsiranda džiaugsmas. Be jokių vaistų, be jokių televizorių, be jokių pramogų, be jokių nusigėrimų ar rūkimų, tiesiog vidu jaučia konkretų džiaugsmą. Yra psichologo grupė, kurie sako, čia smegenis viską įsivaizduoja, būk tai žmogui reikia įprasminti visus reiškinius pasaulyje. Jis įsivaizduoja, kad yra Dievas, jis įsiteikia savo. Tai gerai, tu įsiteik savo džiaugsmą. Vaim įsiteik savo džiaugsmą. Sako, čia smegenų veikla, čia neuronų darbas, sako. Yra tokios teorijos. Klaikios teorijos, kurios sako, tu viską įsitikė, tai tu įsisteik, kad tu šventas, įsisteik nulankumą. Pabandyk, vat, kaip Teresė, eiti ten rinkti lau, paliegelius gatvį, įsiteik, kad tu esi labai gailestingas. Tiesiog, pabandyk. Nieko nepatai, tu turi tai išsiugdyti, tai yra vidinis dalykas. Tai va, tai šitas vat, visas, ką aš norėjau pasakyti, kooperacija šita per dvasinį tobulėjimą. Yra labai svarbi mūsų dienom matyt, kad Dievas, jis nėra bloga linkintis, yra gera linkintis. Ir aš skaitau, tą krizę yra jo vienas iš gerų linkėjimų formų. Kad žmonės biški pabūstų, kad nevartotojų. Kas krizė yra dabar? Čia yra vertybių krizė dabar. Žmonės, kurie gyveno vartotojiško į sąmonį, reiškia, pastovi pirko. Kai dabar pinigų mažiau turi ir negali pirkti jų mažas džiaugsmas, nes jų džiaugsmas priklausė nuo pirkinių, nuo daiktų, nuo pramogų. Prisuko materialų kraniuką, jie džiaugsmo ir jie suprato, kai priklausomi nuo pinigo savo džiaugsme, nuo televizoriaus, nuo baldų, nuo tapetų, nuo mašinos, kokių metų, nuo kur važiuoja pailsėti, nieko viduje nebėra, nebuvo sukaupta viduje, jokio vidinio džiaugsmo. O joga tai yra vidinis ryšys su Dievu, vidinis džiaugsmas yra joga. Prie tavo esamų sąlygų džiaugsmas. Tu gyveni tenais daugiau aukšti. 20 kvadratų būti ar 30. Ir tu turi išmokti būti laimingas tojose sąlygose. O ne kaltinti. O tai yra joga. Ir žmonės pamatė, užtat kodėl dabar tokia banga biškė atėjo, to susidomėjo dvasiniais dalykais. Kiti viena grupė kaltina, kiti pradėjo ieškoti dvasingume, nusiraminimo, reiškia. Dėl to, kad pamatė, kad nu, tu negali taip gyventi. Tau tik prisuka kraniuką ir tavo visa laimė baigėsi. Tai kuom tu geresnis už gyvūną? Gyvūnas džiaugiasi, kai jis turi ką valgyti, kai jis turi kūniškų malonumų, jis džiaugiasi. Jam nuėmė kūniškus malonumus, jisai liūdi. Tai negi tokiam lygiai pasilikti. Nekam, dėl Bhagavad Gita jinais duoda šitą atsakymą, kad garbink viešpatį, apsijunkim visi kartu garbindami ir bus džiaugsmas. Dabar kokioj formai apsijungti? Yra krūvos projektų, kurios galima daryti. Galima maitinti alkanus. Galima su jaunimu dirbti, su vaikais dirbti galima. Galima platinti literatūrą. Va, atvažiavo, platina literatūrą žmonėm. Dvasinę literatūrą. Galima gėduoti šventus vardus, kas drąsesnis gatvėj. Gali gėduoti. Girdėdami žmonės vardus, jie įeina ryšį su Dievu. Ir tai yra tiek paprasta. Aš per tiek metų praktikos nieko negalėjau prieiti sudėtingiau. Viskas yra labai paprasta. Ėjau visokius sudėtingumus ir grįžau į tą patį stadiją. Kartuok šventus Dievo vardus, tarnauk artimam, nieko naujo. Spiralė, jau, ezoterikos, visokios dėsniai, bet vis tiek prieini prie tų pačių senų tiesų. Ir kaip psichologas konsultuodamas, labai daug yra psichologinių visokių teorijų, kaip padėti žmogui. Aš priejau prie to pačio. Tas, kuris depresijos serga, jis tiesiog netarnauja žmonėm. Jį reikia šikną išperti ir viskas, o ne vaistus rašyti ir pimti pinigus. Eik tarnau, kai bomžui tarnau, kai baigsis tavo tas visos depresijos, tai gerimai, rūkimai, narkotikai. O ką ateina į konsultacijas, ima babkes ir ten tarsi gydo jį su vaistais, bet ir elementarus dalykai, kurių trūksta. Paprasčiausiai elementarus, tu paim 10 dievo įstatymų ir laikykis visą savaitę, nemeluok. Nežudyk, nevok, kokia dar yra, gerb savo, nepaleistuvauk, nežiūrėk pornukos, nežiūrėk naktinių filmų, taip toliau. Pažiūrėk, bent ant pornografijos pastrygęs visas pasaulis, tai yra to tokia banga, nežino ką daryt, net nesprendžia ką daryt. Yra šeimų kiek? 6 iš 10 Lietuvoje, 7 ar 6 iš 10 yra šeimas. Tokia statistika čia, negalvokit, kad aš čia sugeneravau. Tokia statistika yra. 7-6. Tai nežino, ką reiškia skaista, ar ten ištikimybė, žiūri tos filmus. Tai mes žinom, kas čia yra, degradacija vyksta, bet ką mes darom? Va čia ir yra klausimas. Ką aš darau, gyvendamas 2010 metais, rugpjūčio tokią dieną, Klaipėdoj ir Vilniuj, ką aš darau, kad to nebūtų? Ar aš kaltinu? Ar aš noriu būti visų gyvų esybių draugas? Ar aš noriu tarnauti? Ar aš noriu vienytis? Ką aš darau? Aš šito klausimo savo kiekvieną dieną keliu. Daug metų. Ką aš darau? Ir kuo daugiau darai, tuo daugiau supranti, kad galėtum daugiau daryti. Ir galimybės plečiasi. To miega mažint gali, tau valgio. Visą laiką, kurį tu skiri kūnišką malonumą, tau gali mažinti. Tu tik panorėk. Ir ateina laikas, kada ta tarnystė duoda daugiau laimės, negu kad tie kūniški malonumai. Ir tada tu supranti, kai Bhagavad Gita rašo, kad aukščiausia forma laimės yra iš tarnystės. Pradžioje tai yra kartu. Vėl eiti tam bomžu neštumės. Atsibodo. Norėt pagulėti. Jau pavargau šiandien. Tu įmi savo už pakarpos ir tempi. Aš turiu tarnauti, aš turiu mokytis tarnauti. Tai turėjau mokyti nuo 5 metų. Bet mūsų nemokė nei darželį, nei mokyklai, nei universiteto. Mūsų tai nemokė. Jeigu būtų mokė, čia būtų visi ekstazijai gyventų, džiaugsmiai gyventų, čia ta Klaipėda fejerverkuose skęst. Baliai būtų, festivaliai be alkoholio, visi būtų laimingi. Bet to nemokė. Tai gerai, dabar aš save turiu mokyti, vaikam turiu pavyzdį rodyti, kad reikia tarnauti, einu. Ir pradžioje tai yra kartu. Tokia yra. Bet po to tu pradedi jausti vidinį džiaugsmą kažkokį, kurio negali niekaip įvardinti. Negali nesupranti, iš kur jis kyla. Psichologai sako, iš smegenų, kiti dar iš kažkokio skirtumas. Jis labai giliai eina, tas džiaugsmas. Ir tu žiūri, kai jis stiprėja. Ir tai vežti pradeda, vežasi, ką, ne, toks rimtas gliukas. Rimtas gliukas čia yra. Toks rimtas, kad negali pamiršti tas skonio. Po to gali mest, šeimos narys sako, nu va. Jau, kokia čia sekta, sakai, jis yra šiandien. Jis ant tiek yra iškreiptas normas, jeigu tu kažkam pradėti ar net galvo, kad tu sekta, arba tu nuvairavęs esi. Ant tiek viskas atvirkščiai yra. Arba dabar, kai žiūrėjau filmą, jeigu tu nekaltybės neprarandi iki 18 metų, yra jau kompleksas. Dėl to, kad nu, tu nepritampi, tu jautiesi netoks. Nes visi praranda, 80% nekaltybė praranda iki 16-18 metų. Nu, tai jeigu tu, tai yra viskas, o taip atvirkščiai padaryti. Dėdė guru viena akis padaręs yra šitą reikalą. Nu, bet čia nekaltinsim, kaip sako vėl, ne? Bet noriu pasakyti, kad jis labai geras psichologas yra. Jis labai gerai programuoja. Tai turėkit tą mintį, ten labai gražiai suprogramuoja, ką valgyt, kaip elgtis, kada nekaltybė prarasti. Ir kaip tai daryti, jis viską parodys. Tik neparodys, kaip Dievui tarnat. O šito dalyko jis niekad nerodys. Tai va, ką aš noriu pasakyti, kad tos vertybės jos aukštinkom ir kai tu pradedi tai daryti, pirma yra išbandymai iš artimųjų, kurie to nedaro. Iš visuomenės pradedi galvoti, kad tu netoks. Bet jeigu tu tai darai, tu gauni iš vidaus palaikymą. Tu viduj jauti, kad tu gerai linkmeini. Sakau, vėlgi, nesvarbu, tu gali būti krikščionis, krikšnydas, nesvarbu, kas tu. Visos religijos apie tai šneka. Ir ateina laikas, kai tai tampa tavo gyvenimo dalim. Taip kaip pavalgyt, kaip nusipraus dušų, kaip išsituštinti. Tai yra tavo krauja, tai yra tavo į dienos režimą, tai įeina. Ir jeigu tai įeina į tavo dienos režimą, visi tavo aplodismentai, tu gali tada ką daryti? Eiti ir kitam sakyti, klausyk, įdėk vieną elementą į dienos režimą. Tai dabar, kai apsikrečia visi tą ligą, to narkotikų dvasinio, tada krizė labai švelniai jausis. Nebus aštrios krizės. Nei šeimoj, nei laiptiniai, nei rajone, nei mieste. Nes didelė grupė žmonių gali jau ir miestų įtaką daryti realiai. Gali į savivaldybę eiti toliau. Projektus rašyti kažkokius taip toliau. Ne? Gali tai daryti. Tai daroma. Ir kas žino, tai žino, kad tai daroma. Facebook'ai yra, puslapiai yra. Ką nori daryti? Pagrindinis dalykas, kad tu išeisi iš savo kvadrato tik... Jeigu tu pradėsi dvasinę praktiką, jinai tau duos jėgos tai padaryti. Dievas duos. Nes jis nėra kvadratė. Jo sąmonė nėra kvadratinė. Jis ne tik žydus myli, ne tik rusus, ne tik lietuvis. Jis myli visus. Tai jeigu tu nori turėti tokią pat sąmonę, tu turi su jo kontaktuoti, kad irgi pradėtum jausti anapus rasių, tautybių, kaimynų, charakterių. Tu turi iš jo gauti sąmonės. Dėl to ir sakoma, reikia gauti Dievo sąmonės. Krišno sąmonės, Alacho sąmonės, Budos sąmonės, Kristaus sąmonės. Nes pas juos sąmonė yra linkė gerą kitom būtybėm, tarnau kitom būtybėm. Nekaltink, bet daryk kažką, kad to nebūtų. Tai va čia ir taip aš tą posmą ant savo gyvenimo bandau. Ir dar 100 turbūt gyvenimo bandysiu taikyti. Ir 100 metų. Bet aš vis laiką užduodu klausimą, ką aš darau kitom gyvom būtybėm, kad jom būtų geriau. Tada pamiršti savo problemas, liūdesius, nuotaikas ir toliau. Pamiršti, nėra laiko. Tu kitais gyveni, bet tai nereiškia, kad tu turi šeimą pamiršti. Šeima pirmoji eilėj, bet vietoj valandos televizorių, valanda tarnybos. Arba 10 minučių tarnybos, 50 minučių televizorių. Na, taip pareikia. Duoda, Krišna primena, jeigu nenori turėti negandų, aš esu tarnystės objektas. Ne Michael Jacksonas, kuris jau nugarmėjęs kažkur tai. Ne Angelina Jolie yra mano tarnystės objektas. Nes ką, kai tu žiūri, ten kalbi po to, ne? Dievini, šneki apie tai. Taigi iš tiesų ritualai, pažiūrėkit per futbolo aikštį, kokie ritualai vyksta. Pažiūrėkit, kaip vyksta, tai dabar Lietuvoje tai dar ne gėda, Amerikoje tai gėda himna. Pasikviečia kokį Grammy apdovanotoje, kur gavo. Ir ten gėda, ir ten kokios emocijos, suprantyti, tarsi kažkoks tai sakralus įvykis bus. O ten guminį kamuolį mėtis, supranti? Bet jie gėda ir ten kiti verkia. Žiūri, galvoju, nu nėra žodžios, supranti. Ten kokie 50 tūkstančių stovi ir gėda tą gimną, nes prasidės futbolo mačos. Iki konvulsijų. Iki ten soul, žinai, music. Ten, žinai, iki... Tu galvoji, nu tai ką tie žmonės veikia, ten skursta. Ta krizė, ne, mes vis tiek tenkinsimės, mes vis tiek išpešim džiaugsmą, mes nepasiduosim. Tai visa ta masė, įsivaizduok, nueitų, padarytų 5 minutės po vieną darbą kiekvienas. Vat yra va šitas, čia yra beprotystė kali jugos. Yra struktūros, kurios taip užduchina, atsiprašant, kad vat patostovi, gėdi, grįžti dar nusisvaiginiai, nemiegoti ir pahaliniai po to kitą dieną ir keiki valdžiai. Na, taip susukta viskas, ar nematom? Taip aišku, ne, tas dalykas. Nesvarba, tu Lietuvą imk ar Ameriką imk. Tas pats. Bet Krišna 5000 metų praėjo. Sako, ką čia tą pagovit kitą? Va, vaistas. Reikia parlamente, va, šitą šloką duot. Sakyti, yra, Dievas yra tarnystės objektas. Vienykimės ir atlikim dvasingą veiklą. Propaguokim valstybei, darykim apdovanojimus, konkursus, kas daugiau tarnystės atliko. Kas buvo visus metus neblaivas, nu, išliko. Kas neišsiskyrė, apdovanokit tas šeimas, apdovanokit tuos, kuris daugiausiai pasitarnavo, padarykit apdovanojimus. Nu, iš kart čia pradėtų kiltis. Bet yra struktūros, dėl to sako, nu, neatmenumo laikų, žemėj kovoja 2 grupės asmenybių. Demoniškos, apie kurias rašo Bhagavad Gita, jų psichologija prašo, ir dieviškas. Ir šiuo metu struktūros demoniškas jos ima viršų gerokai. Ir mes matom, kai jos ima viršų, kas atsitikė. Ir nereikia galvot, kad jų nėra. Kai aš kalbu apie demoniškos struktūros, aš nekalbu apie kažkokius prisimąstymus arba, kaip būna taip, pavadinate novelnio, čia ne lyrika, čia yra realios asmenybės, kurios labai gerai žino žmonių psichologiją, labai gerai žino socialinius dėsnius ir tvarko. Yra asmenybės konkrečios, struktūros, organizacijos, slaptos organizacijos, kurios infiltruojasi į politiką, į meną, į kultūrą, į švietimą, į ekonomiką. Jos yra. Yra klanai visi. Tai tęsiasi nuo 1000 metų visą tai. Krišnos metu, kai buvo Krišna nužengęs prieš 5000 metų, jos jau buvo. Jos jau buvo. Ir dabar yra. Tai va, tai mūsų yra pareiga tiesiog daryti, kiek mes galim, kiekvienas. Ir gauti tą džiaugsmą. Daryti savo projektus. Galų gale, kai konsultuoji žmogui, sakai, jeigu tu nori tikrai būti laimingas, tu turi projektą sugalvoti Dievui. Savo asmeninį projektą. Ar tu bomžą maitinsi kasdieną, ar tu vaikų programas vėsi ir dėstysi dvasinis dalykus, ar tu mesi rūkyti. Tai tavo projektas, nes tu kitiem pavyzdžiui neberodai blogo. Tai yra didelis labai projektas mesi rūkyti. Tai yra didžiausias projektas savo šeimai. Rodyt, kad nereikia rūkyti, aš nerūkau. Rodyt, kad nereikia gerti, aš negeriu. Didžiausias, tu pasitarnausi, tu jausi vidu tokį palaimą, tokį džiaugsmą, tokį palaikymą. Po to galėsi kitiems šeimom įtakoti, įkvėpti už blaivybę. Jeigu tu nori ryšio su Dievu propaguoti, tada gali dėstyti kažką, organizuoti kursus jaunimui, paruošimo šeimai, dvasingai šeimai kursai. Labai trūksta to dabar. Va, ne, visko yra. Tai va, čia yra atsakymas, pamatys tau niekad netrūks materialių dalykų. Garantuoju, niekados, jeigu tu nors biškį darysi kažką kitiem, tavęs nebekankins materialios negantos. Krišna pats tai pažada ir aš savo praktikos galiu patvirtinti, man niekad netrūko dar materialių dalykų. Aš tikrai dar nedaug darau, bet tiek, kiek darau, visą laikį jutau pagalbą, kas bebūtų. Ir visais žmonėms, su kuriais bendrauju, tie, kurie kažką daro, visą laikį jaučia pagalbą virš galvos. Ir jų nekankina nei blogos nuotaikos, nei depresijos. Nu, pradžioje, aišku, egoizmas sukyla, kai užsiemi tarnystę, ten blogai, sunku labai, o po to išsigydai iš tos lengos ir džiaugsmingiau viskas vyksta. Tai va, tokie va. Toks mano būtų pasidalinimas šiandien. Gal yra kitų pasidalinimų ar klausimų, ar padiskutuot kas nors. Aha.
Pavyzdžiui, bomžui ateina bomžas, tu tam į namus, tu jam duodi pavalgyti, ir jis kitą kartą įgės, nu ir paskui draugus, ką nesitai turiu, Ir paskui jau dėdė, būtų nesugebi, sakykim, patenkinti jo jaunų poreikių, jis tai įsižeidžia už
dėdė.
Ta prasme, bet kaip, nu, kaip tam
reikia. Va, tarnystai žmonėm yra labai svarbu, reiškia, save pažinti, save pažinti. Vėlgi čia ne jie kalti, nes jie natūraliai. Prasme, įsivaizduokime, mes būtume bomžų vietoj, tau duotų. Tu galvoji, nu, blogiausiu atveju išvys, bet reikia eiti vėl. Nu, o ne, na, jeigu tau trūksta. Tu pasiruošęs viskam, bet tik atgauti to maisto. Ir eini, jie pasiruošę viskam, kad primuš juos. O ką tu darysi? Mes visok tam kailėje nesam pabuvę. Bet psichologija tokia, kai tau grėsia gyvybės mirties klausimas, tu eini dėl visko. Tu žinai, kas gali laukti, bet tu rizikuoji. O jeigu duos antrą kartą, o jeigu trečią kartą duos, o jeigu patauki 10 litų, o jeigu 100 numes, va, prieš kalėdas nueisim, gal širdelės suspaus. Toje psichologija yra. Tai va, tie, kas tai daro, kas užsijama tarnystėje, turi labai gerai save pažinti, o tai reiškia savo ribas pažinti. Ir neprisirišti prie žmogaus reakcijos. Nes va, čia yra dalykas, kada mes darom kitam tarnystę, mes reikia suprast, kad mes darom ne tik jam, bet ir Dievui. Ir mes turime elgtis taip, kaip Dievui būtų patenkintas, o ne kaip jis būtų. Nes sakys, man nereikia čia supranti tavo tų batonų, man reikia, davai, čerkutės, nu, davai, nu, duok ten man, nupilk. Tai tu jį patenkinsi, bet visą tą harmonijos dėsniai, tu pažeisi juos. Tu nepatenkinsi viršaus. Dėl to mes galų gale ne jam tarnaujam, bet tarnaujam viešpačiui, aukščiausiam Dievo asmeniui, kurio dalelė jis yra. Ir mes darom taip, kad jam iš tikrųjų būtų gerai, reik žinot, kaip reik padėti. Čia geras klausimas, reik žinot, kaip reik padėti. Tu gali, sako, gerais norais ir pragaras grįstas. Tu gali jam duoti pinigus, jisai pirks tą dekaloną ir gers, ir tu gausi karmą blogą už tai. Tu net gausi už tai nesėkmę, kad tu parėmė jį. Reik žinot, kaip padėti, reik žinot savo galimybės. Jeigu pradeda eiti dažnai, tai sakai, reiškia, duodu tik kartą per savaitę, tokiu metu ir tik tais tokiam kiekiu žmonių. Ne, dabar kažkas pasakys, bet jie neklausys, jie vis tiek rinksis, vis tiek eis, ta. Tada yra kryškelė. Tada tu ateini ir sakai, aha, Dievas siunčia man žmonių. Reikia kurt kažką, ne? Labdaros fondą. Jeigu tu tiek smarvės neturi ir tiek drąsos neturi, tai tada tu paprasčiausiai prieš tai reikia ką tada daryti, sutarti vietą, ne namus, ne būtą, bet kažkokią tai vietą. Arba paremti tą organizaciją, kuri jau maitina, jeigu bėjai, kad tai bus. Tiesiog yra organizacijos, kurias turi patalpas, tai tu jom nuneši ir tu turi užsitikrini, kad tas maistas tikrai jiems nueis, o ne tiem vyrėjim į šeimą. Dar reikia patikrinti, nes mes žinom, kas vaikų namuose būna, ne? Jos remia, bet ten pastoji kažko trūksta, nes darbuotojai kažkaip irgi pasilgsta, tu davanonui, man irgi reikia. Tai yra visokių variantų. Aišku, reikia apmastyti, reikia labai gerai, bet jeigu tu darai dėl jo reakcijos, tu prisiriši prie jo reakcijos, ir jeigu jis užpyksta, tu pradedi jam pataikauti, ir tu pradedi nuodėmę daryti. Nu, žiūrėjau, išgirti gali, ar tu jam ten alkoholio gali, ir viskas. Bet mes, kaip sako, čia ir Krišna sako, aš galutinis, ne žmogus jis rašo, galutinis tarnystės objektas, aš esu. Reiškia, jeigu tu nori tarnauti žmogų, tarnauk taip, kaip aš sutvėręs pagal harmonijos dėsnius. Nu gerai, padėk man sukurti kokį nors machinaciją, mano draugas, nu padėk, pasitarnauk, mano, padėk, tu negali jam padėti. Tai nebus tarnystė Dievui, tai bus tarnystė jo egoizmo, jo ambicijom. Tu nuslėpk, tu apgauk, kad aš to nedariau, tu mano draugas, nu. Tu jo tarnai egoizmui patarnaus, bet jeigu tu Dievui tarnauji, tu nežiūri, kokia jo bus reakcija, va čia yra visas finas. Tu nežiūri, kad jis pyks. Ir kas svarbiausia, tokį veiksmą atlikus jauti labai viduje gėri. Nors jis gali pykti ant tavęs ir cipti. Vaikai, kaip sako, ne, nedavėj saldainių, a? Jam daug 20 bus mažai, 50 bus mažai, tol kol ligonį nevežt. Tai mes žinom, kas jam yra gerai ir mes jį ribojam. Ir mes blogai nesijaučiam, jeigu jam neduodam ten kažko. Nes mes žinom, kad tai bus nesąmonė. Mes žinom dėsnis. Taip ir čia žmonės, kuriem tarnaujam, mes negalim jiem pataikauti. Ir aš kiek esu nusvilęs. Nu, aš mažai šiai pataikauju, bet iš konsultacijų ateina ir tikisi gauti kažkokio atsakymą, kurį juos patenkins. Ir tu jiem trinki visai kitokį. Siaubas, priešas gali tą. Ne, tai gali ir nemokėti. Aš už tą žaukas ir konsultuoju. O jei gali nemokėti, jeigu nenori.
Tas pavyzdys, Bog žodį iš viso, jisai yra teigiamas. Juk yra begalės kitų dalykų, kai pagelbė padedant vienuolynės bažnyčiom galbūt.
Tai supraskite, aš čia jau, aš duodu tokį patį paprasčiausią variantą, kur žmogus, kuris nenori ten gal labai su religija susijęti savęs, ne, jis gali pajusti iš tarnystės tam žmogui kažką, tai kažkokią tai teigiamą efektą gali pajusti.
Ta pačia bažnyčia, nu, jis yra man tokį jiems sienas dar kažką, tai bus ko gero daugiau negu, nes požiūrės iš principų yra toks varinys, kuris tik tai į materiją suorientuotas, jis jau yra pabėgęs nuo dvasinių dalykų ir kažin ar į ten atitem galima.
Tai matai, kaip aš sakiau, kad bomžam irgi reikia mokėti padėti, dėl to bomžam yra duodamas šventintas maistas. Ne bet koks. Prasad, tai reiškia, tu padarai maistą. Kiekvienoje tradicijoje maistas yra paukojamas, reiškia, jį gerą energiją suina, su dvasinas. Ir tą maistą valgydamas bomžas jis tobulėja. Supranatėt, bomžam... Bet kuriam žmogui galima dvasingai pamokslauti. Ir tam pačiam bomžui, jam neskaitysi dvasinių tiesų, jam duok su dvasintą maistą. Ir jo sąmonė per 20 metų, nu gal pasikeis, o tiek. Bet jau pasikeis. Jis galbūt 10 gyvenimų reinkarnavęs, jis kol apsivalęs. Bet tu jam duodi šventintą maistą. Ir tas maistas, ten yra vibracija, ten yra energija. Jinai valo sąmonę. Gerai, paliekam bomžų temą. Einam į jaunimo temą. Aš čia tik kaip pavyzdį duodu, nes tai yra visiems prieinama, bet aš galiu išniekėti ir padaleiskime visai kitokius projektus, kuriuos mes, pavyzdžiui, darom. Pavyzdžiui, aš vieną projekto bendrautorius esu, mes darom internetinę bazę duomenų, labai stambę, kur dėsim, reiškia, mokytojų, jogos mokytojų paskaitas apie dvasinį gyvenimą, apie šeimą, apie sveikatą ir taip toliau. Ir visi žmonės Lietuvos galės siūstis tas paskaitas už dyką. Ir jų bus tikrai to žodžio prasme tūkstančiais tų paskaitų. Tokį projektą, tu žmogus ateina, jis gauna švietimą. Paauglys, suaugęs, jis gali, kas įdomina, išvedų temą, ką vedo sako apie šeimą, ką apie sveikatą sako, ką sako apie darbą, ką sako apie verslą, ką sako apie dvasinį gyvenimą. Jis gali siūstis, gauti informaciją, iš karts klausyti MP3, rašyti kompaktus, platinti, jokių kopiraitų, nieko nėra.
Dar vienas darbas geras būtų, tą internetinio puslapio adresą visur iškabinti, platinti.
Tai va, tai mes, kai išvystysim, kad nebūtų, kad apsiskelbi, nepadarai.
Jau niekas nesuras.
Tai va, tai kitas darbas yra išplatinti, ane? Bet aš ką noriu pasakyti, kad kiekvienas dažniausiai daro pagal savo ypatumus. Pavyzdžiui, jeigu žmogus yra programuotojas, gali puslapį daryti, ne? Jeigu jis yra teisininkas, jis gali įstatus paruošti kokiai gerai įstaigai, kurį darys. Tai vat, jeigu jis yra dailininkas, jisai gali piešti šventas asmenybės ir po meditacijos sėsti ir piešti, sudėti ten dvasingą. Jeigu jis yra šokėjas, jisai gali kurti šokį ir dievui šokti. Kokia problema? Jeigu jis yra anglų kalbos mokytas, jis gali dėstinti anglų kalbą ir įpinti tą dėstymą dvasinės kažkokias vertybės dėstymą. Tai va, tai yra rimtas reikalas. Ir tai va, čia Andželika judina ir planuoja kurt įstaigą, kultūros centrą, kuris užsims tokią veiklą visuomeniai. Ir visi, kas nori prisijungti, kviečiami, kiekvienas pagal savo galimybės, propaguoti vedas, vedų žinas sociumai, prieinamą formą. Jis gali likti savo religijoje, kokio jis nori. Svarbu, jis gautų žinias, nes tų žinių neturi. Ir aš iš savo praktikos, aš sakau, važiuoju tikrai per daug miestų Lietuvoje ir skaičiau paskaitas ir psichologinės, ir dvasinės. Ir viena išvada yra, žmonės paprasčiausiai neturi švietimo nėra. Neturi žinių, nežino, kada eit miegot, ką valgyt, kada valgyt, kaip bendraut šeimoje, kaip vaikus augint. Tiesiog nežino, nėra to lavi, nėra to švietimo. Jeigu tu švietimą duodi žmogui, viskas, jisai po biškį pradeda taikyti gyvenime ir eiti prieki. Dėl to švietimas, čia aišku, bomžai, bet jeigu mes norim vat, rimčiau pamokslauti, skleidži žinias, tai duokim žinias, duokim švietimą. Internetiniai formai paskaitas organizuokim, seminarus organizuokim, kvieskim lektorius. Ir žmonės ateis. Jiem nebesvarbu, kas čia skaito, krišnaitas, krikščionis. Jie nori gauti patirties, jie nori gauti žinias. Nes dabar visi kaip ant laužo dega. Ne tik oras svilina, ane? Bet ir sistema pati. Ir žinot, kur yra problema? Kad dažniausiai tie, kas skaito, jie vat, knygų daug prirašyta, ne, yra labai daug teorinių dalykų, tarsi labai retai atrasi žmogų, kuris tom gyvena. Va čia yra problema. Labai daug yra parašyta apie sėkmės dėsnius, apie harmonijos dėsnius, apie ten laimės dėsnius. Knygus. Bet jeigu žmogus tuom gyvena, jis gali įkvėpti kitus. Tai va dėl to yra problema pas mus dvasinėse tradicijose, kad bet kurios religijos atstovų yra mažai silpnų, mažai stiprių atstovų. Mano pastebėjimu, tai gal supykti į nuomonę tiek krikščionybėj, tiek krišnaizme, tiek šitam, kas dar čia pas mus budizme, nėra stiprių didelių asmenybių daug. Nes tik stiprios asmenybės paskui save tempia. Ne knygos tems, knygos tave įkvėps, bet tu ieškosi gyvo pavyzdžio. Ne projektai, ne lekcijos, tavo asmenybės įkvėpia. Ne pažadai, kaip partijos, ar ne prišneka visko, mes padarysim. Asmenybės. Tai vat vietoj to, kad ieškuot aplinkui, reikia pačiam dirbti, tapti asmenybę ir pradėti. Ir tokio pačio mentaliteto žmonės po to jungiasi, apsijungia, jie skleidžiasi ir daro. Tai va dėl to ir gimė tokia idėja, kur centra. Skleisti, bendramičius vienyti. Ir kad ir kokios pajėgos būtų mažos, Krišna visą laiką duos jėgos, duos resursų, duos žmonių, duos visko, kad plėstis tas dalykas. Nes jo toks planas. Tokia yra visatoj toks planas, kad visi gautų šitą žinias. Praktiškai 21 amžių, kai kas vadina net informacinį karų amžius. Informacinių karų amžius yra didelė manipuliacija daroma žmonėm, kas liečia žinias, kišamos teorijos, kišamas ateizmas, materializmas per žinias. Darželiuose, mokyklose, universitetuose, jūs reiskit, ar kur nors šito institucijų buvo dvasinis paruošimas. Nebuvo, nei vienoj. Buvo tikybos pamokos, per kurias mėtėdavom į šiukšlius, spiaudėdavom iš tų spiaudukų ir ruošdavom kitų disciplinų pamokas. Viskas. Metai valstybė nestumė tokių projektų kaip šeimų paruošimas dvasiniam gyvenimui. Metai to nėra. Tai ir nereikia laukti. Ir nereikia kaltinti, kad to nėra. Reik patiem daryti. Labai paprasta, iš tikrųjų yra. Paprastas sprendimas, bet prieš darant kitiem reik biški sau pabandyti. Matai, kad tai veikia. Jeigu tai veikia, tu daliniesi iš karto. Viskas. Tai gali paskirti į mėnesį vieną valandą. Ir tai bus labai gerai. Į savaitę vieną valandą. Ir tai bus labai gerai. Atsakymas iš tikrųjų yra paprastas. Tai senas, čia nieko naujo neišgaliuosi. Jokių sistemų tu nepakeisi dabar. Nei švietimo sistemos, nei ekonominės sistemos, nei aplinkos apsaugos sistemos, nei politikos. Tu nepakeisi. Nu, negali, nesi toks galingas. Bet kada žmonės apsijungs per dvasinį pradą, ir kada jie įgys svorį mieste, jie galės jau keisti konkrečiai miesto gyvenimą. O po to išeiti į šalies gyvenimą. Bet pirmą turi atsirasti mieste kažkoks tai impulsų skleidžiantis vienetas, apsijungusių žmonių per dvasinę prizmę, per dvasinius idealus. Tada jis daro miesto įtaką. Konkrečiai jau daro įtaką. Renginius organizuoja. Didėja, jis tada gali eiti toliau. Bet prasideda viskas nuo vieno žmogaus, kuriam kyla, galvoja, čia kažką reikia padaryti gero. Kitas toks atsiranda, trečias atsiranda, ir daro. Kažkas finansuoja, kažkas ateina internete laiškus išsiunčia, kažkas ten dar kažką padaro, kiekvienas pagal savo galimybės. Ir susilipdo. Bet vienyje ne mašinos, ne mados, ne politikai, ne kino žvaigždės, vienyje Dievas. Ir su tokio apsijungimu galiu amžiumi amžiais išlaikyti veiklą. Niekad nesubirėsime. Tol, kol vienis ne pinigai, ne šlovė, ne įtaka, ne kontrolė, ne valdžia, bet Dievas. Bet kai prasideda kiti dalykai, tada ir prasideda. Kol šitą dalyką išlaikai švarą, kad tarnystė Dievui vienė, tol gerai. Kai nebeišlaikai, atsiranda blogai. Reikia reorganizuoti viską. Gal dar yra kokių minčių, klausimų ar savo patyrimų? Dėl to vat, pirma ir sako, kad pirmas etapas prieš darant kažką kitiem, reikia pirmą savo šulinį užpildyti. Ne, kad galėtum iš jo semti kitiem to vandenuko, o jisai kaip užsipildo tas šulinys. Renkiesi su bendraminčiais ir būni su bendraminčiais. Ir bendraminčiai dalinasi entuziazmu, įkvėpia vienas kitą, va pagėdam, pasidalinam. Ir išsineši tos jėgos ar asmeninę dvasinę praktiką, pakartot mantrą, paskaityt. Išsinešam tos jėgos ir po to tą žižirbėlę, nu bent jau vienam žmogui ir meti. Galų galę žinutę parašai. Ačiū tau už tą ir tą. Nu va, tavo projektas Dievui. Žinutę parašyti vieną kartą per savaitę. Padėkot kažkam. Žiūrėkit, tai labai daug yra. Ar mes kam nors rašom, vat paimkit visą žinutės. Rašom tikrai tiem, tik draugam, ten, kur tik daug ką padarė, ir tai net draugų dažnai neįvertina. Pasiūs žinutę kartą per savaitę, padėkuok, palinkė, ką nors. Va čia projektas. Na ką, sunku? Kai užknisa darbė visi, va, paėmė ir išsinti kitam gerą žinutę, tai iškart paėsiu, vuk, energijos atsirado. Į kitą vibraciją išėjai. Sveikatą reikia prižiūrėti, be abejo. Be abejo, jau tarnaut kitiem reikia pirmą savo tarnu būt, savo tarnaut. Ta prasme, kad prižiūrėt save reikia. O ne tai, kad visas pervargęs ligotas, sakai, jūs čia darykit taip ir taip. O jau viskas byra, dantis byra, į ką laikį. Ir patį prižiūrėt save. Ir čia šeimos harmoningos, o pats ten, supranti, mietais iš kiaušinį vienas į kitą. Ne, tu apsitvarkai savo tą, savo kiemą išsišluoji, po to pasikvieti į savo kiemą. Tiesiog žmogus, būdamas tavo kieme, nieko sakyti nereikia. Jis pasižiūri, sako, aš irgi taip noriu. Sakai, va, tada yra žinojimas. Tai be abejo, nuo savęs reikia pradėti. Bet pradėti. Ateina tas laikas, kada pradedi. Ir ne tai, kad aš pradedu ir darau savaitę, mėnesį, metus, pastoviai kelt standartą. O ne tai, kad aš šią valandą per mėnesį pliusiuką uždedu ir dar kitą mėnesį jau. Triubėsiu ten kokį spiritą. Ne, jeigu tu vieną kartą per mėnesį, po kurio laiko du kartą per mėnesį, tris kartus, užsivesti. Kaip tas garvežys, o po to, kai pradėsi varyti, tai tik vagonus prie tavęs kabins ir žuh, paskui save galėsi temti ten. Pradžia tokia, aš prisimenu, pradėjau nuo 17 metų. Pradėjau domėtis vedom. Ir kiekvieną dieną nebuvo dienos per 13 metų, kad aš nebūčiau kartojęs mantras. Nebuvo nei vienos dienos. Net kai diplominį rašiau, net kai mirė artimi žmonės. Nebuvo dienos, kad aš nepraktikuočiau meditacijos, maldos. Nebuvo mėnesio, kada nedaryčiau tarnybos kitiem. Nebuvo tiesiog tokių dalykų. Tai dariau, aš supratau, aš noriu džiaugsmo, aš noriu kažką tai atnešti naudą, aš turiu tai daryti. Už mane džiaugsmo niekas nesukaups. Paauglystė buvo šarabanai, važiavo į dešinę, į kairę, bet vis tiek turi kažką daryti. O po to vat, buvo pamąstymas visai nesenai, buvau tikrai, jeigu mes taip gyvensim visą gyvenimą, mes paliksim po savęs kažką. O toks momentas atėjo labai giliai, vat, visai nesenai buvo. Ar aš nenoriu kažką po savęs palikti? Ne tai, kad ten tau biustų statytų, žinai, ir garbintų, bet prasmė yra kokia, nu tu ką, nu išauginsi vaikus, anūkus susilauksi. Ir gulėsi grabe anksčiau ir vėliau. Nu, tokia realybė. Mes čia nebūsim amžinai. Mes turėsim reinkarnuotis. Arba jau grįšim ten, kur nesireinkarnuojama. Bet vis tiek mes čia amžinai nebūsim. Ir klausimas, ką aš pas savęs palieku. Aš visai nesenai šito užklausiu. Ką aš palieku pas savęs? Ar noriu nugyventi taip, kad aš tikrai palikčiau kažką. Ne dėl to, kad šlovintų, bet kad man nebūtų gėda palikti šitą kūną ir žinočiau, aš nebuvau parazitas. Aš ne tik ėmėjau saulės energiją, vandens energiją, elektros energiją, maistą. Aš ne tik ėmėjau, aš kažką ir daviau. Tai man šitas motyvas kažkaip pirmą kartą per tiek metų pajudino. Dar stipriau. po nugaros palikti kažką, kad tu ne, šioj žemėje tu vaikščiai ir nepridergiai. Nu, jeigu ir pridergiai, tai nebus, nebus tai didesnis procentas negu tavo gerų darbų. Bet tu, nu, taigi nuleido tave, tai tu turi daryti kažką. O ne tai, kad mano.
Aš taip galvoju, kad kartais netgi nebesinorėtų daryti to gero. Pasakysiu, kodėl gedžiūrė neskambėjo.
Gerai.
Ir tai iš tikrųjų visur, kur tik linių gyvenime, tai susidurti su tą situaciją tokiam. Tai koks vaikas turbina šį žiemą, surabūt nusitrenkęs ir jis jau nebegali, nes galva kraujuoja. Aš turiu skubėdama mes darbus važiuoti kažkur įvežti, nes jam jis per mažas, kad pats pasirūpintų. Tai kaip bomžas nukritęs, kurį aš turbina pati pakeltą, aš tiesiog negaliu praeiti. Bet čia užvakar važiuoju iš Palangos vakarė. Irgi mergina gatvėje naktį miške stovi beveik manga ir aš tiesiog negaliu pravažiuoti, kol kas jai nutiko nešaukė, o iš tikrųjų reikėjo į pagalbos, ten jos vaikinas gulėjo. Nu, žiauri situacija ten buvo. Ir aš galvoju, kodėl man nuo tokios situacijos, aš tikrai niekada negalėsiu pravažiuoti. Bet kartais pagrįžtu ir galvoju, aš pavargau nuo tokių situacijų. Nu, atrodo, viskas tau per daug, nes kartu galvoju, man netgi Žinau, Dievo duota, kad aš būtent tam žmogui pagelbėčiau, bet aš emociškai tada nemoku būti stabili. Aš mano šeimo taipogi irgi, ar ne, sakym, brolis nusižudė, kitas čia vėl, čia tragedijos visokios. Ir galvoju, nu kodėl čia tam tiek, kad vėl turi rūpintis, kad brolį palaikinęs visi vienas, kodėl tu rūpintis turi visko, visais tai dalykais. Aš kartais norėčiau, kad kuo mažiau tokių situacijų būtų mano gyvenime, ir galėčiau būti stipri ir galva, va, visur visi laimingi, visi, visiems gerai ir aš irgi esu laiminga. Bet mane galbūt turėtų stiprinti situaciją, bet mane šiek tiek veda atgal.
Veda atgal?
Jo.
Bet jeigu vestų atgal, jūs čia nesėdėtumėt.
Nesinau.
Tai irgi sutiko, kad nebereikia laiškai vesti.
Tos darbus sutiko.
Ne tai, kad čia mes akcentuojam, bet kaip ten buvo ta malda. Aš prašiau ten stiprybės Dievo ir davė kančių, ne, kad sustiprintum.
Taip,
tai va, matot, jeigu jūs jau duoda, tai jau duoda. Reiškia, jūs jau galit pakelt. Tik tais klausimas, mes sakėm, reik save pažint, žinokit savo ribas. Ir jeigu jūs matot, kad ribą peržengėt, neįpareigota esat per daug daryti, negu kad galit. Tai prasme, yra kitos tarnybos, yra kiti žmonės, kurie tai valstybėje turi daryti.
Kaip gali, pažinau, bet kaip situacija?
Nu, aš tau duodu pavyzdį. Pavyzdžiui, einat mieste, matot, kad mušasi žmonės, ane, po to palieka vaikiną, jis ten kraujotas guli ir taip toliau. Jūs galite jį mestis į mašiną ir vežtis pati, galite kviestis greitąją. Ir pasakyti, tai yra jūsų pareigų, jūs vežat. Priklausomai, jeigu jūsų vaikas serga namuose, jūs turite važiuoti pas vaiką, nes pirmoje yra šeima, po to yra kiti. Tai vat reikia prioritetus išsistatyti ir joga sako, kad yra žiedai gyvenime, nu bent jau aš taip išskiriu juos. Reiškia, yra darbas, yra šeimos žiedas, yra darbo, nu, šeimos sfera, darbo sfera, sveikatos sfera, dvasinės praktikos sfera ir draugų sfera. Ir visos šitos sferos, jos turi būti suharmonizuotos, tai yra negali nuimti laiko nuo šeimos ir pradėti eiti kitiem tarnauti. Arba negali pradėti eiti kitiem tarnauti ir nebeskirti laiko savo sveikatai. Tai visą pirma turit pažiūrėti, ar jūs savo darbą atliekat, ar šeimoje tarnaujat, ar sveikatą prižiūrit, ar savo praktiką atliekat ir ar draugams skiriat laiko. Ir tik tada, kai jūs savo kiemą va šitą apšluojat, galite išėti išorę. Nes kitu atveju jūs nuskriaudžiat ką? Kažkurį tai iš tų sferų. Jūs pagelbėt kažkokiam žmogui artimam, bet savo šeimoje neapsišluojat. Bet aišku, yra tokios situacijos, kaip sako, tokios žaibiškos ir jūs pakliūnat. Tai jeigu į tokią situaciją įmetą, reiklaus, kodėl įmetė, ir jeigu jūs galite, tai jūs darot. Nežiūrit, kad tam navai sunku man. Aišku, nuoga moterį naktį vežti iš miško nėra pats ekstatiškiausias dalykas, bet jeigu jau davė, tai kodėl to nepadaryt? Bet jeigu jūs važiuojat ir žinot, kad jums reikia grįžti ir ten vaikas serga ar ten žūtbūt grįžti, jūs turite pilną teisę pravažiuoti ir iškviesti. Ne, tai jūs galite iškviesti ir paskambinate, iškvietėt.
Bet kartais tiesiog yra ekstra situacijos, nu, kad ir tas vaikas mačia žiemą, aš kažkaip negaliu pamiršti. Arba koks nors irgi bomžas krito į asfaltą ir savo galvas, iš tikrųjų miris vietoj, mano akysė. Aš tai buvau, wow.
Nu, tai gerai, mirė vietoj, ateinat, peržegnuojat, pasimeldžiat ir iškviečiat ir einat.
Bet toks emocinis šokas, aš kaip tik buvau brolių palaidus ir aš taip einu maksimui ir jis tai toks kripas buvo, jis tai mane taip žiūrėjo, tai kam subindom akim. Ir aš kaip tik buvau Vilniuje ir jisai stovė, žiūrėjo, mano draugės ir jis sako, tu nežiūrėk į jo, aš kažkaip negaliu toks siubo, kai matyt, kažkas jam negerai padarė. Ir jis krito, taip man, krito, tiesiog kaip stovė, taip ir nugriuvo. Ir jis tai mirė vietoj. ir taip visas pasitaškęs galvoju, nu vau, ką tik aš tokį tragediją turėjau vėl dar vieną. Ir paskui vėl čia aplink. Bet pačiai kažkaip, aišku, aš stipriaks, aš žinau, aš galbūt tikrai pasinerdžiu viską gerai, bet kartais galvoju, nu kodėl tau tiek daug, aš pasiklausau kitų žmonių, sakym, gyvenimo, galbūt taip viskas, nu paprasta, gražu, švaru. Aišku, nėra taip, aš žinau, gal kiti ir nesako, aš galbūt pasakau, kad man tik daug.
Jūs tai žinokit, jeigu paėmus visus, tai taip gana dar gerai. Dar jums... Dar jums... Dar nedaug.
Ne.
Bet matai, šiaip dažniausiai, jeigu žmonės jau užduoda klausimus, kodėl jiem taip, tai iš tikrųjų jums rodo, kad jūs esat ruošiama darbams. Jūs pamatysit, kad jums kapsės ir vieną dieną jūs sugalvosit kažką realiai pradėti daryti, vat, kaip sakom, reguliariai projektą daryti kažką. Mes jums linkim. Nes jau žmonės, matai, jau jie, kai sąmoningai pradeda stebėti iš šono save, kokias situacijas jis, reiškia, jau juos ruošia, jie įsisąmoninimo etapą pereina. Ir po to juos priveda prie to, kad jie turi tai, nu, jie natūraliai subręs, jūs brandina tiesiog. Brandina ir jūs papuolat į žmonių ratus, gal ir kitus ratus papulsit, ir jūs pajusit, kad subręs ir pajusit, kad tai reikia daryti. Pasimsit savo sferą, kažkokią darysit. Bet sakau, jūs neįpareigota, esat visą miestą aptarnaut. Nes jeigu jūs tikrai širdį pergyventumėt, tai šiuo metu kažkas yra vaikus pardavinėje, kažkas žmonės pardavinėje, šiuo metu vyksta priekyba žmonėm, šiuo metu kažkas geria, narkotikus leidžiasi. Mes neinam ir netikrinam, nežiūrim, nedarom institucijų, kurios tai tvarkys. Bet jeigu numeta tau prieš akis, ir jeigu tu matai, kad tu nenumirsi nuo tos pagalbos, tai tada darai. Nesvarbu, kad tai sunku, bet žiūrėkit, kai mes darom, mes sakom, man kaip sunku buvo. Bet jam kaip buvo sunku. Vat iš jūsų dviejų, ar tai nuogai moteriai buvo sunkiau, ar jim? Jai buvo sunkiau. Tai vat ką rodo, mokina išeiti iš savęs. Išeiti, iš egoizmo išeiti, iš sukimosi aplink savo ašį išeiti. Tai vat tos situacijos ir mokina. Ir žmonės, kurie dažniausiai vat praradė, yra artimų žmonių, kaip sakot, savižudybė, jie jau kitaip žiūri gyvenimą, jie kitaip jaučia, jie užjaučia, jie jau išėja kažkiek. Nes kol viskas gerai, tai labai į save susikoncentravę žmonės. Bet kai yra daug nelaimių, tai tada tu kažkaip ir kitą labiau užjauti. Tai vat praktiškai čia yra jums gera linkintis aspektas. Šitie dalykai yra jums į gėrį. Jeigu jūs visai gerai gyventumėt, jūs tikrai čia nebūtumėt atėjęs ir tikrai tokių darbų nedarytumėt. Jūs tiesiog pažiūrėkit tos žmonės, jie važiuoja savo Lexus'uose, ne, ten pasižiūri pro langą. Nu ir kažkaip jie atitrūkia biški nuo žemės dažnai būna. Ne visi, bet daugumas atitrūkia. Kodėl? Dėl to, kad jie nejaučia, kaip sako, sotus alkano neužjaučia. Tada ką daro? Jeigu tavo tik toks sąmonės lygis, tai viešpats ką tave pamurgdo tam, kad tu pradėtum kitą jausti. Jeigu taip jaustum, nemurgdytum. Bet mes ant tiek, va, kad mums reikia murgdyti, kad mes išmoktume jausti kitą. Tai va, juos reikia kažkada murgdys. Bet jie ką daro? Vas pamurgdė, nusišauna. Kiek per krizę nusišojo milijardierio, ne? Kiek šeimas paliko? Tai mums yra malonė, iš tam tikra prasme, jeigu mums duoda nelaimę, ta nelaimė iš tikrųjų, jeigu po to praeina daug metų, tu prasuki tą filmuką, tą juostą video prasuki, tu matai, va, gerai, ką davė. Jeigu tu dvasingas žmogus, jeigu nedvasingas, tai tu tą krizę sprendi neigiamai, reiškia, geri, konfliktuoji, kaip sakėm, kaltini kitus, nematai, kad tau į gerą, nematai, kad tave kažkur veda. Nesupraskim, kad visata kiekviena iš mūsų veda konkrečiai. Nesvarbu, ar čia būtum, reiškia, vaišnavų praktika, krikščionių, reikia suprast, kad mes turėjom labai daug inkarnacijų. Mes labai daug gyvenimo pragyvenę ir yra globėjai aukštesni, kurie su mumis turi tam tikrą tikslą, kurie veda mus per gyvenimą. Reikia labai plačiai žiūrėti, nes mes turim vat atkarpą, aš dabar ten man 20 ar 40 metų ir mes žiūrim vat to atkarpoj, kas su mumis vyksta, bet jeigu mes paimtume 15 gyvenimų išskleistume ir pažiūrėtume, ką mes ten veikiame, tada suprastume labai giliai, kodėl su manim dabar šitie dalykai vyksta. Aš, pavyzdžiui, čia turiu labai tokią stiprią tokį patyrimą, tą vedimo. Nes, pavyzdžiui, man tai nuo vaikystės konkrečiai buvo visą laiką veda, 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 veda. Supranti, konkretus griovelis, tu nori išeiti iš to griovelio, negali net išeiti. Tu tiesiog eini to griovelio, tu negali to įjimo, negali net pakreipti labai stipriai. Ir taip veda, kad tu vat darytum tai, ką tu turi daryti. Ir tu supranti, kad čia neatsitiktinai viskas vyksta, tau dėlioja, tau tos bumžus rodo, tas moteris veda. Kitam nerodo, vat, jums konkrečiai, kitam kitaip. Bet reikia suprasti, kad kada išeini iš tų religijų išsitapatinimo, aš ten to pasiekėjęs, aš ano, paimi kosminį lygį, tai tam kosminiam lygį juk yra visa hierarchija. Mes nematom, bet kas medituoja, mato. Ir šventrašiai prašo visų religijų. Biblija kalba apie angelus, Allahas kalba, Muhamedas apie angelus kalba, Vedos kalba apie visą hierarchiją aukštesnių būtybių, Buda kalba apie, vėlgi apie, kaip sako gyventojus, visa tai yra kaip organizmas. Kaip didelė mokykla ir vyresni rūpinasi jaunesniais. Ir mes šiuo atveju esam jaunesni gerokai žemėje. Yra aukštesnės būtybės, kurios rūpinasi konkrečiai. Ir kiekvienam sudaro situacijas. Kaip jos sudaro, ne mūsų protui suvokti, bet faktas, kad visi, kas eina to keliu, jie žiaučia, kad kažkas veda. Visi tai patvirtina. Aš galiu pasakyti, visi patvirtins tą. Kaip jie susidūrė su vedom, kaip jie susidūrė su mantra. Visiems buvo tam tikras vedimas, labai unikalus, pagal jų individualybę parinktos situacijos, kad jis taip eito, 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 zink pato ir išlenda. Nes nėra nei vieno tokio pačio, kurį gali vesti va tokiu pat keliu. Net jeigu tu praktikuoji ir vaišnavų tradiciją ir krikščionį, visi eina vis tiek skirtingų kelių. Kelias vienas, bet visi vežioja autostradai savom trajektorijom. Nors kelias labai tiesus. Bet keičia juostas, sustoja, pailisi, važiuoja toliau. Nors kelias labai tiesus ir visim vienas. Bet visi skirtingai nuvažiuoja. Nerasi nei vieno, kuris vienodai važiuotų. Tai žiūrint, kokiais aspektais žiūrėsi, bet jeigu bazinių aspektų žiūrėsi, be abejo, to pačiu, visi siekia meilės. Žiūrėkit, Biblijoje, koks pagrindinis įstatymas. Mylėk mane, apie meilę kalba, ne? Koks ten, kaip ten formuluojamas tas sakinys? Mylėk Dievą taip, kaip save, reiškia, nu yra.
Labiau už save, o artimą savo.
Nu tai va, tai ir yra duodamos metodikos, jo? Yra tikslas duodamas. Reiškia, vediniai psichologijoje yra toks dalykas, kad laimė be meilės neįmanoma. Jeigu tu nori laimės, tu turi meilę išsiugdyti. O meilė reiškia egoizmo apvalymas. Nu, tai yra tarnystė. Dabar metodai tam pasiekti. Metodai yra kokie? Kartok vardą. Reiškia, rimti labai krikščionis. Atono kalno. Atono kalnas yra graikijoje. Kalnas šventas, kur gyvena šventos asmenybės. Šitie ortodoksai. Graikai. Nu, iš viso pasaulio ten jų yra. Jie vieną mantrą kartoja. Viešpatie Jėzau Kristau, pasigailėk manęs nusidėjėlio. Kartoja visą parą. Siekia tol, kol jie kartos visą parą, kol su Kristu nu, užmėgstų ryšį. Jie kartoja ir tas vardas juos apvalo. Tai va, rimta hebra, kuri dirba, reiškia. Maldos yra, atgailos yra, rekolekcijos yra, projektai yra, viskas yra. Bendravimas su dvasininkais, važiavimas į piligrimystės vietas yra metodai.
O kodėl tada visgi yra begalo daug mantrų, ar ne? Ir jis tiek yra skirta vienam kartu. Tai yra stipriausia, kur iš tikrųjų veda įsivadarbą. O kur tada nuveda visgi tą mantrą, kur graikai kartoja?
Graikai kartoja. Tai ne vien tik graikai.
Tai reiškia, ten tik iš jisų Jėzus,
jo, Jėzus reiškia pagal vaišnavus yra guru. Guru, dvasinis mokytojas, tai nėra pats aukščiausias Dievo asmuo, nes Jėzus niekur nesako, kad aš esu visako kūrėjas, aš esu aukščiausias Dievo asmuo. Sako, yra Dievas tėvas danguje, ne? Vaišnavų tradicija Jėzų brangina kaip guru, kaip dvasinį mokytoją, save realizavusi mokytoją. Dabar Kristaus sąmonė, reiškia to mokytojo sąmonė, jinai yra visiškai transcendentinė, jinai yra dvasinė pilnai. Jis pasižymė 26 savybėm charakterio, kaip gytoje prašo. Nulankumu, gailestingumu, švara vidinė, asketiškumu ir taip toliau. Ir jeigu mes medituojame į Kristų, mes gaunam jo sąmonę. Kuris veda toliau? Tai yra jo reikalas. Bet jis veda toliau.
Bet jis sako, jums bus amžinas gyvenimas.
Nu taip, nu veda pas Dievą į dvasinį pasaulį. Nes ten amžinas gyvenimas yra. Dvasinį kūną padeda tauginti, sielai atsiskleisti. Bet dabar, mes, aš ką noriu pasakyti, kad tie, kas rimtai eina, jie, kaip pasakyti, tas metodikas daro dieną dienon. Nėra taip, kad, nu, tai parašyta, nu jo, būkim geriai, čia tarnaukim, lelelevano, telikai žiūrėti. Ką, bet yra metodas, yra metodai ir praktika rodo, kai tu pradedi tą metodą daryti, tu pradedi visą purvą iš širdies mes. Ir nėra taip paprasta. Pradedi kartuoti mantrą, Hare Krishna, ten kasdieną kartuoti, pradedi brudas. Geismai, pavydai, godumai, egoizmai, situacijas va pradeda mėti tokias, kad tau parodo, koks tu esi velnės. Ir kokie ragai yra dideli. Apie vis. Ką? Per išorę, per vidų. Per išorę, taigi pradeda nervuot kažkas, arba situacijas padaro darbę šeimoje tokias, kur tu pamatai savo kitų veidų. Tau rodo. Ir tu valaisi, bet tu tai vis tiek praktikuoji, nes kito kelio nėra. Tarnystė kitiem, pavyzdžiui, projektas yra vienas iš metodų apsivalyti, bet ir mantros kartojimas užsidarius kambarį irgi yra metodas. Maisto aukojimas yra metodas, skaitimas šventraščio yra metodas, bendravimas su baktais yra metodas. Pasirenki, kurie tau tinka ir darai. Dieną dienon varai. Dieną dienon dūmai turi rūkt. Dūmai turi rūkt. Plaukai turi slinkt.
Tai teisingai, taip kaip iš tikrųjų Kristus mokymą visą pateikė, bent jau pirmiesiam krikščioniui, jeigu tai praktikuotum, tai pakankamai yra irgi teisingas metodas, ar ne?
Nepakankamai, jis yra visiškai teisingas metodas, tiek, kiek jo atnešė autoritetingai organizacija. Kai mes kalbam apie krikščionių organizaciją,
čia... 400 metų, ne?
Nežinau iki kelintų, bet nežinau, kas ten vyksta. Bet metodai, kurie yra pateikti, jeigu jos taikyti, jie veikia.
Po ten 350 Konstantinas imperatorius viską parašė su Ukraina ir padarė taip, kad būtų valstybinė religija.
Jo, bet tai, ar religija veikia, rodo šventieji. Jeigu tradicijoje atsiranda šventųjų, reiškia, dvasinė praktika veikia.
Motina Terezija tokia, kaip egzistavo, reiškia, yra.
Tai ne tik motina Terezija, jūs paimkit Pranciškų dar anksčiau. Ne? Galų galia kažką įkvėpė tėvas Stanislavas čia, ne? Kai buvo Lietuvoje dar gyvas. Arba ten Teresėlė, ten. Nesvarbu, bet tai rodo, kad jie darė, jie pasiekė. Nu, yra tas dalykas. Kokį lygį jie pasiekė? Ne mums priežinai, kuris ten profesorius jau. Geresnis.
Ar per vandenį vašę, ar ne?
Na, bet esmė veikia, bet kalba eina apie tai, kad kiek tu tai darai. Nes praktika rodo, aš iš savo praktikos galiu pasakyti, kad tu tai darai, kyla kliūtis vidinės. Išorė pradeda trukdyti, vidus pradeda trukdyti, išbandymai eina. Dėl to labai svarbu bendrauti.
Iš tik noriu paklausti tą nuomonę apie mantrą. Visgi, kodėl Hare Krishna mantra yra išskirta, tai yra tikrai krikščionybė, sakysim, kokia mantra, jinai, tai yra maldos, ne? Ar visgi buvo kažkokia...
Supraskim, kad krikščionybė Jėzus Kristus davė pagal vietą laiką aplinkybės procesą tiem žmonėm tam laikmečiui. Atėjo Čaitanjama Prabhu, Krišnos inkarnacija prieš 500 metų ir vedose parašyta Kali Jugoj gėduot šventą vardą gali visų religijų žmonės ir tai yra pats tiesiogiškiausias būdas, pats metodas. Krikščionis gali gėduot Kristau, 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 Kristau. Pats principas, kad gėduok jo vardą, yra labai svarbus. Prabhupada sakydavo, nenori Hare Krishna kartuot Kristaus vardą. Tiesiog, tai yra tiesiog, pavyzdžiui, tu myli žmogų, ne, ten kokia nors, milda. Ir tu kartoji, arba ten Tomai. Ir tu mes grįžė, tu kartoji vardą, tu medituoji tą vardą. Ir tu ryšį užmesgi. Taip ir čia. Ir ką Kristus sakė? Be sustojimo. A. O čia viską ir užlenkia. Ir iškai jis duoda kryptį tokią, kad tu ten visą laiką turėtum ko siekti. Be sustojimo, jis rašo kartok vardą, atmink mane, be sustojimo. Reiškia, tiek sąmonė turi apsivalyti, kad tu turi pastoviai būti ryšyje, pastoviai mobiliam ryšyje su Dievu. Kitai be ryšio tampi. Visom prasmėm. Neryšio zonai. Jo, reikia rinktis tokias zonas, kuriuose tikrai ryšyje galėtum būti. Nes yra tokių zonų, kur ryšys dingsta. Na, jis į kokį naktinį klubą ir viskas. Neryšio zonai su Dievu jau.
Ryšys kažkur.
Jo. Arba važiuosi jau greitai viršys irgi jau sako, Dievas iš mašinas išlipa, kai viršys 140. Jis jau ne, su tavim nevažiuoja, jau ten tu važiuoji su savo protu, kai sako, lėkia, su savo ambicijom.
Bet iš tikrųjų, labai įdomi, Kristus yra Biblioje aprašyta vienas momentas, kada jo klausė apie materialinius turtus, jis taip ir pasakė, kas ciesoriaus ciesoriui, tai ant monetos buvo.
Jis pasakė, kad reikia mokesčius valstybei mokėti, jeigu išvertusi mūsų kalbą.
Bet, bet iš principo pasakė, kad Dievui neįdomu materialus dalykai ir kaip tu gyveni materialiai, ar ne?
Ne, jis pasakė, kad jeigu tu gyveni sociume, netitrūk nuo sociumo sistemos. Negriauk sociumo sistemos. Ta prasme, supraskim, kad mes kuriam vat, Klaipėdą, ne? Čia yra sistema, tu sakysi, ah, nemoku šildymą, užkniso, aš Dievui tarnauju, ką čia dabar? Turi man. Ir taip jau čia. Ir tai aš jau naudą darau. Bendėt, praktikas, žmogus, kuris praktikuoja dvasinį gyvenimą, jis gyvena dviejose, turi gyvenimuose gyventi. Vienas lygmo yra koks? Reikia, kad gesinti šviesą, žmogus skaito, jau čia visą valandą jį nieks nepagalvoja. Sviet vkliučiam, izviniavimsi, aš to nevkliučiam. Reiškia, Yra, mes gyvenam dviejose dimensijose pastoviai. Kas praktikuoja? Matai, praėjo valandą, kol mes pamatėm, matai? Tai ką kalbėti apie kitus pamatyti, jeigu nematom per metrą žmogus negali skaityti. Tai vat, yra pastoviai gyvenimas dviejose lygiuose. Reiškia, tu gyveni pagal Dievo įstatymus ir turi gyventi dar pagal valstybės įstatymus. Ir tą reikia derinti. Dabar jeigu, Kristus ir sakė, jeigu tu gyveni, Cezaris reikia mokesčius ima, tai tu Cezarį turi atiduot. Kitaip kas tave, suvalgi sistemą ir tu negalėsi praktikuoti iš viso. Nu, cypiai būsi, nu galima cypiai ir mantrą kartuot, bet nu vis tiek ten su tais zekais kartuot nelabai. Ką? Tiek malonės, kad... Dabar klausimas, ane, kaip sumokėt mokesčius. Visi žinom, kad...
Čia reikia pauzę daryti.
Nėrašyti oficialiai. Bet, ne, realybė yra tokia. Paklausi žmonių, kas daro verslą iš 100 litų, jie 70 litų turi atiduoti valstybei. 70% kažkur byra viskas. Nu, bent jau man taip sakė visi, kurio kalbėjau. Yra labai daug mokesčio. Tai dabar kaip išsilaikyta, ne, klausimas. Iš vienos pusės tu negali meluoti ir apgaudyti, nu, negali vokti. Iš kitos pusės padaryta sistema tokia valstybė, kad tu verslą, jeigu tu nori daryti, tu priverstas.
Čia jūs patvirtinat, ne. Nu, jau, jau.
Supratom, apie ką kalbą manysite. Ne, bet aš ką noriu pasakyti, čia yra tas konfliktas, kur Cezariui, kur Dievui. Čia yra konfliktas, nes žmogus mato, kad jį valstybė nesirūpina. Konkrečiai apvagė žmonės, ir tai visi dabar ir spėgia, ne? Ir kartu tu negali kaip ir vok, tarsi prasilenkia su tavo vidiniais, ne, vertybėm, tarsi. Tai aš ir ką sakau, čia yra jau rezultatas to, kad mes nieko nedarim ir leidom kažkam už mumis padaryti. Ir dabar mes valgom vaisius. Jį ne vynogės valgom. Valgom karčius vaisius dėl to, kad mes, kai kažkas priminėjo įstatymus, sėdėjom kabakose, koncertų salėse ir prie telikų. Mes tenkinomės, o ten hebra ramiai dirbo. Ir padarė tokią sistemą, kad dabar mes kaukiam.
Ne, tai be abejo, yra žmonių grupė, kurie visą laiką, visą gyvenimą dirbs tik tai valstybiniam darbe. Jie taip pat, kaip atsitiko su panaikinimu apskričių, jau prieš 3 mėnesius visi žinojo, kad visi turi darbus irgi valstybiniam sektoriui. Ir jau tada penktadienį, 3 valandą ir nebekėlė niekas telefonų, visi jau buvo baigėsi apskričių gyvenimas. Tau prasme, ir tas srautas žmonių, kuris dirba tik tai ministerijose, kažkokiuose sanepidemijose, tai yra visos tos struktūros, kurios yra valdiškos. Jie vienas kita, tai yra didžiulis vienas uvartas, kuris vienas kitą palaiko ir net, kaip pasakyti, išvilgsnių pažįsta. Tai jie realiai ir dirba savo. Ir tad kokiu atveju
visą laiką tas, kuris kažkada tai buvo valstybiniam bedre, kažkur tai kažką, nuėjęs vėl į savivaldybę, jį bent jau net dirbti, nes
į tą pačią sistemą papuolė.
Nes jis moka ir žino, kaip ten...
Bet dabar klausimas, iš kur ateina žmonės į tą sistemą? Iš mūsų šeimų? Taip. Tai čia yra atsakymas, kad mes turim keisti save, savo šeimą, burtis ir tada iš tų gretų kažkas eis. Kito varianto nėra. Juk kaip žmonės keisės, jie turi dvasiškai tobulėti. Mes turim sudaryti sąlygas tiem patiem ministerijos darbuotojams dvasiškai tobulėti. Supraskite, sistema jinai yra, jeigu nėra jos poreikio. Sistema galioja tik tada, kai žmonės ją priima tą sistemą. Nu, kol dabar, jeigu sukiltų prieš sistemą, nu, tai kas būtų iš tos sistemos? Tai dabar jau sukilė. Bet gaunasi taip, kad iš mūsų gretų į tą pačią sistemą eina žmonės. Ir mes irgi esam tą patį sistemą. Ne tik tie, kurie sėdi ministerijoje, yra sistemos dalis. Mes irgi duodami kyšį daktarui palaikom sistemą. Daktaras, imdamas kyšį iš žmogaus, palaiko sistemą. Ne, tiesiog nueik į sagą įsisegęs video kamerėlę. Praeik per visas ligoninės ir po to praeik po mėnesio. Ir pamatysi, kad 20% nukrito kyšėmimai. A, kad tai sunku padaryt? Nu, nesunku padaryt. Bet mes geriau eisim, duosim, ai, čia, ar tu čia mano šeimai bus geriau, tegu... Mes, supranti, negyvenam plačių mastų, mes galvom, aš prasisukau, o kiti tegu po manęs nosiu tvanas. Bet jeigu tu gyveni ne tik savim, bet ir kitais, taip, tu dėl savęs galėtum užmokėti ir prasisukt. Ane? Su to kyšiu. Bet tu žinai, kad tu patvirtini sistemą. O tu sutvertęs esi, kad tu ją modifikuotum. Tada nueini su kamera, nufilmuoji, anonimiškai paduodi ir sakai, darykit su to bičiuliu. Policininkai. Duodam policijai, mes patys duodam kyšius. Ir mes patys palaikom tą sistemą. Tu sumokėk pilną baudą ir atsiminsi 10 metų, kad tikrai nereikia viršyti greičio. Mes duodami tą kyšį policininkui savęs nepamoko. Mes galvom, ai, kitą kartą paviršysiu, vėl biškį numesiu. Bet kai tu sumoki pilną baudą, aš ir visai nesinai virš 400 atidaviau. Reiškia, ten mane pagavo, nu ten karmiškai atsitiko, važiavau, telefonas paskambino, aš jau pristabdinėjau, nesivažiavau į miestelį, nuo 90 iki 50 reikėjo mes. Tuo metu telefonas paskambino, aš atsiliepiau ir pamiršau, kad jau buvau pedalą atleidinėjęs. Ir ten ta, žinai, radaras su viena akį pykšti ir nufotkino. O tai na bauda, siaubas, gal iš kur tokie pinigai. Bet kai atpašlevau visus, galvojau, ot, bus. Įvažiuojant į miestelį, jau nekalbėjau telefonu, reik pravažiuoti ir... Būčiau prasisukęs ten, už šimtą kokį lytų gavę. Mes visur patys tą sistemą pildom. Gerdami, rūkydami, mes tą sistemą palaikom. Mes palaikom. Pirkdami neekologiškus produktus, mes palaikom va, visus šitos rimi maksimas. Mes palaikom. Ką sunku, nait murkyčių nusipirkti. Nusipirk bulvių ekologiškų, kur atvažiuoja žmogus, kuris vargsta kaime ir atveža. Ne, aš eisiu geriau ten iš tų vitrinų, iš maksimų ten priimsiu. Pienuko, palaikykim tos žmonės, kurie atveža gerą produktą. Ten su E. Mes suprantame, čia yra, kad kai suvoki, kad tu realiai įtakoji sistemą praktiškai nuo ryto iki vakaro, žiūrėdamas teliką palaikai tos, kurie ten pumpuoja tas programas. Žiūrėdamas, skaitydamas visokius portalus internetinius nesamoningus, palaikai jų lankytojų skaičių, nes pas jo skaitliukas sukasi, kuo jų skaitliukas daugiau apsisuka, to jie daugiau už reklamą gauna, kuo daugiau už reklamą gauna, to geriau suka savo pūstą. Ir taip toliau, taip toliau. Yra sistema, ir mes esam jos dalis. Dėl to žmonės, jeigu jie pradėtų atsisakyti po biškį rūkalų, tai jis užluktų čia visos tos pramonės, nu. Atsisakytų pornografijos, nu ką, jie egzistuoja tik dėl to, kad yra vartotojai. O vartotojai yra dėl to, kad yra sąmonė žema. O sąmonė žema, nes pas žmonės, nes mūsų sąmonė žema.
Rutina ir žmogų priverčia.
Jo, bet supraskim, vat, kaip ta sistema veikia, aš reiškia savo sąmonę pakeliu, visi žmonės, kurie su manim susiję, sąmonė pakyla. Reiškia, mes su pakelta sąmonė žemesnės sąmonės paslaugų nebevartojam. Reiškia, natūraliai miršta tie, kurie teikia žemesnės paslaugas. Pavyzdžiui, nustoji gerti, 10 žmonių nustoja gerti, kurie eidavo ten į tulpės kokį nors kabaką, dabar jie praranda klientų 10, po to 100 praranda, supranti, ir jie pradeda nykti, poreikis mažėja. Tai vis tiek gaunasi taip, kad tu ne per įstatymus apribuosi, ne kažką, bet tik per sąmonės pakelimą. Nu. Pakelk sąmonę ir numirs ten Holivudo filmai, ten muša, ten 2012-aisiais bus blogai, taigi visą planetą į baimės emociją varo. Taigi grinas programavimas. Nei žmonės nerodys su filmu. Žinot, kad Holivudas per metus apie 400 filmų padaro, kiekvieną dieną tu gali naują žiūrėti. Daugiau dabar, aš žinau, kad į dienai vienas būdavo filmas, tai tikrai, bet dabar man tas dar daugiau apsukos. Ir pažiūrėkit. Ką varo gazdinimai, reiškia apie vampyrus, kad žmogus kontaktuotų su anapusiniu pasauliu, nes jis yra su tom negatyviom būtybėm, Haris Poteris, kad vaikai su magija pradėtų užsiminėti, trileriai, nesvarbu, kad ten gėris laimo, bet ten iki tol, kol gėris laimi, ten labai daug nužudo, nušaudo ir ten ir pagrindiniai herojai visą laiką rūko ir geria, visą laiką rūko ir geria. Tai, na, programos. Dabar tu nežiūrėk tų filmų, jiem nebeis tokios apyvartos. Žinai, kiek iš Harry Potterio ten milijonai, šimtais užsidirbo. Bet kas sumėtė pinigus? Mes. Pakeiti sąmonę, miršta tiekėjai. Nu. O kad pakeis sąmonę, savo keiti, darai programas, kiti keičiasi, plečias kaip virusas, į tie pobiški, jie neturi ką pasiūlyti. Bet tai to, kad į filmą eina, jis ateina į Namahatą, gėda šventus vardus, nu, nebeina į filmą. Taip, labai natūraliai. Ten gali bet kokius įstatymus leisti. Jeigu pas tave poreikio nebus, tavęs nieks neprivers. Nei gert, nei rūkyt, nei filmos kažkokius vaikščiot, nei durnas komediją žiūrėt, nei pornografijos ten puslapius vartyti. Neprivers. Jie numirs natūraliai. Nu, kaip sako, nepalaistysi medžio ir nugaiš. Nu? Dėl reikia projektus sukti. Projektus. Reikia steigti įstaigą, reikia kurti projektus. Daryti kiekvienas, ką gali. Vaikų švietimas. Be galo svarbus. Vaiko sąmonė pakyla, jis iš karto, natūraliai. Šlamštas atkrenta. Jam parodė, kaip Coca-Cola veikia. Padaryk tam eksperimentą. Parodė, kaip Coca-Cola veikia. Kaip ten ištirpina, ne? Kaip ten daro? Įmėta geležį ar ką, kas ten atsitinka? Ką? Mentos, įmėtinam, kaip užputoja viskas. Švietimo programos vaikam. Viską galima keisti, jeigu nėra taip blogai, kaip atrodo, nėra taip suspausta. Tiesiog neaktyvus patys esam, va čia yra problema. Neaktyvus. Darai ir plečiasi. Aišku, mes nepadarysim labai daug. Bet jau maža kibirkštėlė jau keis kažką, ne, jau keis. Kaip vedose sako, tas kažkur iškrenta plunksna iš lizdo, kažkur nugriaudė griaustinis ir sako, kad tas plunksnas nukritimas ant žemės yra susijęs su griaudėjimu. Per didelę reakciją grandininę. Tai vat mes kažkur parašom žinutę kažkam. Tai susiję, labai susiję. Mes nematom, bet jeigu tu paimtum visą grandininę, kaip kas įtakojo, pamatytum, kad čia vis vienas su kitu susiję. Yra didelė sistema. Ir baimės trukdo, ai, čia manęs nesupras, pasmergs, nu, koks skirto, taigi visą visatą palaikys. Čia tokią jėgą gausim. Va, platintojai gali pasakyti, kiek stebuklų gatvėse vyksta, ne? Čia istorijų gali pripasakot, va, dieną naktį, kai palaiko jau pačių blogiausių. Žinai, čia Tanė papasakok apie, kaip laiptiniai tave norėjo ten, kai tu sakėjai, čia į Tanė. Papasakok. Ką?
Papasakok.
Kaip vienas žodis pakeitė banditų sąmonę. Papasakok.
Aš trumpai, ten ne vieno labai planinau pagės ir jau paskutinis vakaras, ir tam su labai paskutiniam žiaisiu, kaip sakant, būtelį padarysiu ir uždabau penktą aukštą. Ir girdžiu muziką, nu, vien žodžiu, supratau, kad šventė ir dar vienas.
Jie platino, va, šventrašių, žinia.
Jau, šitas nekas. Nu, bet kažkaip man toks tiekas kilo, ko negės, čia dabar neužeisi, nu, nu, vis tiek čia reikia, nu, nepraleisi, čia vienu turbu, gal ten dėti tas knygas, ar ką. Nu, vien žodžiu, ir aš pasibeldžiu, nu, atidaro ten, kokias pakalbėjom, visai, tai, nu, lyg sniego, paskui atėjo kitas toksai. Ir tas kitas mus pradėjo su manim kalbėti, aš buvau apsirengęs, nu taip, kadangi žiema, tai su kapišonu, su viskom. Ta prasme, ir jis ten kalba su manim, kalba vienu žodžiu ir taip, nu jau įsikalbėjom kažkaip, jau 5 min. 10 min. Ir geriausiai tas atina jo kitas draugas ir sako, nu klausyk, nu užtenka, einam jau toliau, ten švest, ne žmogui. O tas sako, pala, ką tu sako, nematai, su kokia gražiai mergina aš kalbu. O aš kai užsidedu kapišoną ir panašiai, atrodo, nu, mergina, man dažnai skaičiu. Ir tas išgirdus iš karto pasikėdė jo visą savo, atsisuko į mane, o aš, nu, tą kapišoną nusijamu, aš plikas buvau visai, bet mes kutėmės dažnai. Tai vien žodžiu, tas kai pamatė, tai ten paskui nuo tos akimirkos ten prasidė. Tu žinai, kas aš ten, nu, aš buvau iš kažkų pagėjęs, pabradėjo pasakot, kaip Afganistane kariavo, kaip ten jis tūkstantų žiūrėdė, ir taip toliau. Nu, aš galvoju, jis papasakos, dažnai taip būna, nu, ir paleis tą prasme, ir aš galvoju, toj, nu, paklausysiu, ką iš čia turi man pasakyti. Ir jis sako, visio, dabar, sako, tau bus, vien žodžiu, nu, ir ten, reiškia, nu, jis atsistojo ten, sako, sukvietė visus draugus, ten kelminus, ten kokie 5-7, nežinau. Jisai jo, sako, draugai, visio, jum kamerą, vien žodžiu, nu, mes šį rytoj sutvarkysim, vien žodžiu.
Į YouTube įdėsim, mane.
Į internetą įdėsim. Nu, ir jau viską jie paruošė, ta prasme, o jie sako, vyrai iš Afganistano, neaišku, kas ten, nes vienas buvo toks, yra Olegas, jis mėgėjęs pas mus. Aš žinau, kad su jais neprastė. Ir vien žodžiu, tas jau, sako, jum kamerą, vien žodžiu, tam. Nu, tam vienam iš draugų, kuris turi, ir tas jau jungia kamerą, jungia ir sako, nu tai koks vardas, kad prisistatykia, žodžiu, programai. Ir aš taip kažkaip pagalvoju, taip sakau, čia Čaitanya.
Krišnos vardą pasakė vieną.
Ir be jokio emocijų, nu, ta prasme, tiesiog savo, nes mano vardas Krišna Čaitanya, tai, nu, aš jau sakau, Čaitanya, prasme. Ir bet taip, be jokio, ne tai, kad ne kažkaip, tiesiog paprastai. Ir va, tik pasveikau tą vardą, ta prasme, ir ten, nors jau buvo viskas, nu, jau vyrė, sakė, jau ten galvojau bus nepiragai. Ir tik pasveikau tą vardą ir visi, nu, ta prasme, tiesiog, nu, taip sustingo, ta prasme, ir taip viskas atsidarė iš kartų. Nu, ta prasme, ir emociškai pojūtau, kad viskas, ta prasme, jokių nėra. Ir aš taip, net pas viską buvau galvojau, kaip čia, ir pradėjau aš jau taip vait, nu, taip vait, nu, tas net, nu, tas vaizdinėtis net pasitraukė, tam kas meri, leidžia man taip. Ir aš dar taip eidamas laiptis atsisakau, ne, dar einu laiptis, dar jis ne kažkokia, nu, pasakė kažką, bet jau draugiškai, nu, ta prasme. Ir aš dar nem lankstuką padariu, ta prasme, nu, ir jau. Bet, vat, nu, tas, kai vardu paklausė ir pasakiau, bet jau buvo tokia situacija, nu, jau...
Nu, tai mistika praktiškai, nu. Raskažite prabu vašu istoriju, ką Krišna vas zašitil v Sankirtane. Может, есть какая-то история?
Защитила чего?
Ну, от угрозы какой-то или...
Ну, я однажды распространял книги, и в другой стороне сидели два парня. Мы хорошо брали книги, и у меня было достаточно много пожертвований уже. Было так вот примерно в это время, под вечер. И они меня позвали. С той стороны они приходили сюда.
Через СССР?
Я, ну, сделал вид, что я не замечаю их. Но один из них так, таким угрожающим так, ну, голосом сказал, иди сюда, сказал. Это было, кстати, в Лейпай. В Лейпай. Я перешел дорогу, подошел, говорю, что надо? Он говорит, ты что делаешь? Я говорю, что делаю? Вот книга распространяю духовную. И один из них говорит, и сколько ты денег собрал? Ну, я говорю, деньги не мои, и мне они не принадлежат, и вам они тоже не могут принадлежать. Он такой, так, ну-ка, говорит, давай, говорит, снимай рюкзак с плеча. И второй подошел, стал снимать рюкзак. Ну, рюкзак как бы я снял. Деньги у меня в кармане было. И один из них такой достал сюда книгу, это было про Купала. И он так открыл так, говорит, а кто это? И картина, изображение про Купала открыл. Говорит, а кто это? Ну, я ему стал рассказывать, это, вы же не знаете разве, это же про Купала. Это человек, который вот спас мою жизнь, мил мою жизнь. И вот похоже, что вам тоже нужно вот получить его милость. Прикоснитесь просто к колбу. когда человек может изменить вашу жизнь. Но этот прикоснулся к кому-то и говорит, слушай, действуй. Действуй, говорит, надо этого человека отпустить, говорит, отпусти его, пускай его. Мы с него ничего не возьмем, скорее, пускай его. Просто фотография Прабхупады, она так повлияла, что сразу у них настроение поменялось.
Супер. Иногда. А вот Дениса Савардас, как катарист.
Посмотрите историю Нера Допы. Спасибо. Приможет гадный ютуб.
Не пирс?
Я сказал, что я не хочу мне все равно. Я бы еще один момент только был, когда она понаши только, не только гили и домик и пас.
На сверху весу уникальность.
И там было еще Мартон, с пропадом, ну, книгу платина, ты че был, на склоняющем платином. И при дому все и пьем, и уже ем, аж там не дурюсь, и так отидали мне только вина мергина. Ir nesakau, žiūrėkit ir išėjo pati. Aš galvoju, kažkokia neordinarinė situacija, galvoju, kažkas čia bus, ta prasme, toks nuojauta. Nu, galvoju, nu reikia, mano tokia ta prasme, taip, aš turiu daryti tą prasme. Aš įeinu ir taip įeinu, žiūrint, toks apstatytas, taip, nelabai kaip namas ten, tas butelis, taip įeinu. Ir žiūri, toks staliukas, ant staliukų bonka, žinot, susėda hebra tokia, visą tatuiruotį, išpašytą, ten sėdėjusi, nes ten, nu, tokias yra simbolika, kad tikrai galima atpažinti, žinot. Ir jie sėdė ir taip rūko ten. Nu ir kas tu sako, ko čia nori, žinai, ta prasme. Nu ką aš sako, aš vienuolį sako. Čia knygas tokios šventas turiu, tiesiog va. Nu ką sako, daug čia parodė. Nu jis susėdė, aš ten daviau tą knygą, ten žiūri. Vartą, nu ir pasako, kam nors pasako, sako, ta prasme, mums čia įdomu. Nu ir pradė pasako, nu sako, mes sielas, sako, čia metrilus pasaulis, ta prasme, čia mes kenčiam, sako, jie taip žiūri, kenčia. Nu sako, pažiūrėkite savę, sako, matau, jūs savę matėt, sako, taip žiūri man, sako, aš matau jūs, kad iš tikrųjų jūs kentit, nes aš matau, ta prasme, žmonės, kurie būna akademija, iš tikrųjų ten kančia, ta prasme, ir matosi, ir jis, matau, kad ta prasme, gal pajūta, gal širdies, ta prasme, nes suprantu tą dalyką, ir jisai pamatė tada, nu, tas vienas tų vadas turbūt, nes jie visi vidus sėdė vis tik tai pasako, ta prasme, ten iniciatorius buvo viso to. Nu, sako, ir ką tu nori, sako, nu, tai sako, paimkite knygą, tiesiog suprasit daugiau, ta prasme, praplėsit pasaulėžiūrą savo. Ir sako, ir aš kaip vienuoju, sako, paukojimą kažkokį tiesiog simboliškai duokit, kiek. Nu, sako, ten savo draugiausi, kad paimk ten, duokim kokį 20 litų, sako. Jis man davė ten tų 20 litų, aš jam vieną knygutį davau mažą, sako, žinai, kada, va, paimk knygučių, tai vėl dar iš tik knygučių ir šiandien. Silka.
Galiu tokią trumputę papasakyti.
Ne, taip.
Čia kaip Krišna netiesiogiai padėjo, čia kaip jūs ir pasakot, kai kažkokie bedai vyksta, o paskui tik supranti dėl ko. Nu, mes ten savišnavęs savo platinam kažkur ir aš ten nesinai buvau pradėjęs platinam, mane nusintė kažkur į namus platinam. Ir aš į vieną būtą pasibeldžiu, nu ir tiesiog laukiu, ką atidarys, nu, ta prasme, nieko nesitikėdamas. Ir atidaro duris toks vyriškis, gal 50 metų ir matyti jam psichiškai kažkas ne taip ar ką, bet akis vienu žodžiu tokios, įsiplėtė, galvoju, kas čia tam žmogui. Ir jis man nieko, nei labas, nei viso gero, aš jau nieko nespėjau pasakyti. Jis taip biškį įsibėgėjo ir man vienu žodžiu iš kojos išėmiau juostas vienu žodžiu iš visų jėgų. Kai, nu, kaip sakant, kai įspyrė, duris užtrenkė. Ir aš iš to šokiruotas, nu, aišku, ten skauda viską. Ir aš taip gal, nu, ta prasme, po kurio laiko paskui galvojau, kaip čia, nu, ką čia, kaip čia yra, ta prasme. Ir paskui, aišku, ne ambario, bet tokia mintis atėjo, čia turbūt Krišna nori, kad visą gyvenimą brahmačiaris.
Vienuolis.
Palaidinimą galvo.
Jeigu dar neapsisprendė, ne.
Kaip sakant,
viskas aišku.
Tai čia juk to literatūroje, kas, čia mes konkrečiai kalbam apie kaip platiną, yra ir kitose projektose vyksta.
Bet čia superinis dalykas, vat apie ką ir šnekėjot jūs. Tai yra, kada sąmonę savo pakeiti ir supranti, kad kiekvienam dalykiai yra gera.
Jo, bet va tokie va, įvykiai, tai čia tikrai labai labai įkvėpintis yra.
Labai įkvėpintis yra.
Karašo, tai galim ir baigtumai, ne? Vis tiek jau pasidėjiniu. Dar pavalgom. Спасибо.